Umbhalo futhi ngifisa sengathi besingasukuma nje futhi umzuzwana sisafunda encwadini ka-Exodus nesahluko sesine sencwadi encwadini ka-Exodus. Ngithanda ukufunda evesini lokuqala kuya kwelesishiyagalombili. UMose waphendula wathi, kepha abayikukholwa yimi bangalaleli izwi lami ngokuba bayakusho ukuthi inkosi ayibonakalanga kuwe. Yayisithi inkosi kuye, kuyini lokhu okusesandleni sakho na? Wathi, yinduku. Khona yathi, iphonse phansi, wayeseyiphonsa phansi, yaphenduka inyoka. UMose wayebalekela. Yayisithi inkosi kuMose, yelula isandla sakho uyibambe ngomsila. Wayeselula isandla sakhe wayibamba, yaphenduka induku esandleni sakhe. Ukuba bakholwe ukuthi inkosi uNkulunkulu wawoyise uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka, uNkulunkulu kaJakobe ubonakele kuwe. Inkosi yathi futhi kuye, faka manje isandla sakho esifubeni sakho. Wayesefaka isandla sakhe esifubeni sakhe, lapho esesikhipha, bheka isandla sakhe sasiwuchoko sinjengeqhwa. Wathi, buyisela isandla sakho esifubeni sakho. Wayesebuyisela isandla sakhe esifubeni sakhe, kuthe esesikhipha esifubeni sakhe futhi bheka, sasesibuyile sinjengenyama yakhe. Kuyakuthi uma bengayi kukholwa nguwe, bengalaleli izwi lesibonakaliso sokuqala, bayakukholwa yizwi lesibonakaliso sasemuva. Asikhuleke. Nkosi Jesu, ongaguquki uNkulunkulu, ongahluleki, ohlale enguye izolo namuhla naphakade, futhi wena awuguquki neze, futhi sibonga kakhulu ngalokho. Manje busisa izwi lakho nokufundwa kwezwi lakho enhliziyweni yethu, futhi kwangathi singaba nokukholwa ukuba sikholwe wena. Egameni likaJesu siyakucela, amen. Ningahlala phansi. Manje ningezinye zezithameli ezikahle kwedlula zonke engake ngakhuluma kuzo, futhi angikusho lokho ukuba ngikusho nje uqinisile. Futhi manje ngifuna ukuthi nje ukuthatha isikhathi sami kancane kulobusuku bese ngihlela lenkundla. Ngakho inhloso yokwenza lokhu, ngilapha ukuba nginisize, futhi mangingenako nisiza noma nginenzele into ethize, awu kwenza imithwalo yempilo ibe lula kakhudlwana kumaKristu, futhi kulethe isoni kuKristu. Ngisehluleki uqobo sombuso kaNkulunkulu, futhi ngempela ngifuna ukuba isibusiso kuNkulunkulu njengoba engamandla ethu nokuphila nosizo. Manje ekufundiseni lokhu, ngifuna ukuze nizoqonda, niyabo, kunezinto equbukayo ngezinye izikhathi eziyimfihlakalo kakhulu abantu abangayibambi nje kahle. Futhi ngicabanga ukuthi uma sikucacisa obala, abantu abaningi njengokuthi uma ungachazi ngokuphilisa kukaNkulunkulu. Manje ngezinye izikhathi umfowethu Roy mhlampe emizuzwini embalwa uyakusho, kodwa ngabantu ongazi ukuthi nje kubanjelelwa kanjani ekuphiliseni kukaNkulunkulu, futhi ikakhulukazi uma kufika isitha, ngani bangahlulwa empini kalula kabi. Ngesinye isikhathi uma abantu bethola ukugula emva kokukhulekelwa, bacabanga ukuthi lokho yibhaqhabo, ngalahlekelwa yikho. Leso isibonakaliso sokuthi unakho, niyabo, leso isibonakaliso sakho. Uma ungazi nje, uma ungasazi isitha sakho, ungakwenza kanjani ngemizuzu engamashumi amathathu nje ubusuku ngabunye ngezinkonzo ezincane ezinhlanu, bese usuhambe waya ndawo na? Ngolunye lwalezi zinsuku ngikholwa ukuthi inkosi imvuselelo enkulu isathe ukuthula esizweni sonke. Ngicele inkosi uma kuba intando yayo mangithole ithende ngilimise futhi asidingi kuqasha lutho. Futhi sibe nenkonzo yasekuseni yokufundisa nabelusi kanjalo njalo mhlawumpe kusuka kweleshumi kuya kweleshumi nambili ntambama iziyalo ekuphiliseni bese kuthi ke ngalobo busuku sikhulekela abagulayo imihla namalanga amaviki. Bese kuthi ke singabi nabo ubusuku bangolwesithathu noma izinkonzo zangesonto ukuphazamisa noma ukuthi izintambama ngesonto nje ukuze singaphazamisani nayo yonke inkonzo futhi ngaleyo ndlela sitetela wonke umuntu eze ofisayo sikhulekele abagulayo futhi uma udevele buye noma esho noma yini khona ke singangena futhi sikuhlole futhi nje sibone ukuthi yini enzekayo niyabo. Ngicabanga ukuthi lokho bekungaba isibusiso ngempela kwesakhelene nabo kubelusi nabo bonke abebengabazi bayakukholwa lokhu bakukholwa ngokoqobo kungenjalo bebengelishumayele iBhayibheli noma yiliphi ikholo leBhayibheli. Ikholo leBhayibheli langempela ligcizelela zonke ezalezi zithembiso zikaNkulunkulu ngo-Amen kunjalo. Uma ningelikholwe lonke wena uthi awu ngikholwa lokhu kodwa angazi ngalokho unomhumusho ofanayo uEva ayenaye wazama ukuhumusha kuEva olokhu kuqinisile nalokho kuqinisile futhi olokho qiniso yilokho kodwa ngempela uNkulunkulu washo njalo. Nalo lonke izwi akukho nolilodwa izwi noma isimo esisodwa salo esingagejwa semukelwe ngokungesikho. Uma ungalemukeli ngayo yonke inhliziyo yakho konke nokuncikwalo ngakho ke ungavele nje ungaqali ngisho nhlobo niyabo. Khumbulani kwakungumusho omncane owodwa walo owaguqulwa nje owabangela konke ukugula bonke ubuhlungu benhliziyo konke ukufa yonke into kwakubangela konke. Ngokungawukholwa nje ngokuyikho umusho omncane owodwa wabangela konke lokhu niyacabanga nje ngamabomu uhamba phezulu kumusho omncane owodwa kuyokubuyisela emuva na ngenkathi abantu abawemukeli uhafu walo ngezinye izikhathi bese kuthi ke bazibize ngamaKristu niyabo. Niyabo kulungile konke okuncukwalo kufanele nje kubekwe ndawonye futhi munye kuphela ongakwenza lowo ngumoya ongcwele ngokulihumusha ngokwakhe uqobo ukugcwalisa lokho athi uyokwenza yileyo ndlela kuphela engazi ngayo. Manje okwethu ngizokhuluma kulobusuku kini noma ngifundise okwemizuzu embalwa ngendaba yeiphimbo lesibonakaliso. Benazi umose washo lapho uyo abaye kulizwa iphimbo lami bayothi inkosi ayibonakalanga kuwe. UNkulunkulu wamtshela ke wathi manje yini le esesandleni sakho na wathi ngani uthondolo induku induku endala nje uthondolo lomelusi wezimvu okufana nalo wathi iphose phansi wakwenza futhi yaphenduka inyoka wayixosha futhi kwakuyinyoka noma induku futhi. Khona ke wathi faka isandla sakho esifubeni sakho futhi wasikhipha kwakuthoko futhi khona ke wasifaka wasibuyisela futhi wasikhipha sase siphilisiwe wathi manje uma bengayi kukholwa iphimbo lesibonakaliso sokuqala bayokholwa iphimbo lesibonakaliso sesibili. Manje niqaphelile yini ukuthi uNkulunkulu ukwenza kanjani lokho? uNkulunkulu ongaguqukilekiyo na ngabe noma imuphi omunye wenu angabuyela emuva e-Arkansas cishe eminyakeni eyishumi nanhlanu edlule ngenkathi iphimbo lesibonakaliso sokuqala ithembisa iphimbo lesibonakaliso sesibili na niyabo? Ngathi ngenkathi lokho kufezeka akukho umuntu oyoba namandla okwazi ngaphandle uma nje kungonga kholwayo phaqa ngoba liyobona okufihlakele futhi lazi ukuthi uyini futhi lingamtshela ngakho. ngakho uyi bangaki osikhumbulayo isiprof lokho kuprofetwa emumva le eminyakeni edlule ozemhlanganweni futhi lathi kuyofezeka na ingelosi yenkosi yathi kuyofezeka ukuthi ngiyokwazi ngisho nezimfihlo esenhliziyweni yabo bangaki okwaziyo lokho na lokho kwaprofetwa eminyakeni eminingi edlule niyabonga enkathi isibonakaliso sokuqala sasinyakaza manje inkundla yethu ikwingemuva logwadule lo mprofethi obalekayo uMose wayazi ukuthi wayekhuliselwe ukukhulula u-Israyeli wayekufundile lokho kunina ukuthi wayengumntwana omuhle nojokebedi nomyeni wakhe babekhulekile ukuthi uNkulunkulu uyothumela umkhululi futhi lapho wazalwa emndenini wabo umntwana omuhle siyayazi indaba futhi manje ngenkathi ekhuliswa wathatha yona impela indlela efanayo yokuqeqeshelwa umsebenzi njengoba besingaqeqesha umuntu namhlanje aphumele esikoleni ngo aye ezikoleni ezizedlula zonke uma umuntu ubecabanga ukuthi besino nobizo empilweni yakhe bekuyokwenzekani na bebeyomthumela uBob Jones noma ndawo noma ezenye zezikole ezinkulu futhi bamtholele uhlobo oluphakeme kunalo lonke lwemfundo abengaluthola naleyo into embi kunazo zonke abebengayenza leyo into embi kunayo yonke ebingenziwa Uma umuntu ethi ngiPhD ELLT lokho nje kumqhelisa kude le kuNkulunkulu kimi niyabo uNkulunkulu akakwenzi akusizo zonke izinto lapho uNkulunkulu ulula uthobile uNkulunkulu niyazi nihamba bazama ukuchaza iatomu futhi bazama ukukutshela ukuthi ufanele ukwenze kanjani bayobeke sebehamba phezu kwedlebe lotshani abangazilutho ngakho lokunjalo uziqhelisa nje wena uqobo kuNkulunkulu ngalezo zinto kungesikho ukuthi njengokuthi ngisekela ukungazi manje ningakucabangi lokho kodwa ngizama ukuntshela ukuthi uNkulunkulu akaziwa ngemfundo uNkulunkulu waziwa ngokukholwa ukukholwa wazi uNkulunkulu nalokho kodwa nokukholwa kuphela ufanele kuphela ube netethize ukwesekela ukukholwa phezu kwayo ngoba akusikho okungenamkhawulo lelo yizwi lakhe noMose wayesikoleni futhi bamfundisa isikole bephindaphinda ngoba akungabazeki babecabanga ukuthi wayezoba indoda enkulu yezempi nokuthi umlando usitshela ukuthi wayeyindoda enkulu yezempi wayekwazi ukuthatha izimpi zaseGibhithe futhi abe ngufaro waseGibhithe futhi akhulule abantu futhi ababuyisele ezweni labo lendabuko noma abavumele baphathe iGibhithe manje leyo ngempela indlela ababecabanga ukuthi yayizokwenzeka futhi ngakho bamqeqesha futhi wayekwazi ngisho ukufundisa izifundiso ezinkulu ukuhlakanipha okuthize wayekhaliphe ngempela futhi efundile kodwa leyo kwakungesiyo indlela kaNkulunkulu yokukwenza futhi ngenkathi ethola ukuthi kwehluleka ubamuncu futhi yilokho amabandla akwenzayo namhlanje uma ethola uhlelo lwawo lwezimfundo ungeke uNkulunkulu wamfundisa imfundo indoda uNkulunkulu ungeke wayihlela kuNkulunkulu uNkulunkulu unendlela yayo ukuba ize naleyo iyona ndlela kuphela uNkulunkulu azoyivuma ngayo lokho kuphansi kwegazi futhi ngeke wakwenza ngokuthi sonke sizoba yi-Methodist sonke sizoba yi-Baptist sonke sizoba ngama-assemblies sonke sizoba yi-Church of God sonke sizoba yi-oneness sizoba yilokhu lokho akuzukumenelisa uNkulunkulu ngoba uhlelo lwakhe ukuthi sifanele sizalwe ngokusha futhi size phansi kwegazi futhi ngakho amacebo ethu kuphela angawenziwe ngumuntu futhi aqala ukuphuma isehluleki futhi ayohlala njalo eyisehluleki size sibuyele endleleni kaNkulunkulu yokukwenza yileyo ndlela kuphela uNkulunkulu ayaziyo kuphansi kwegazi yilapho edlula khona abaningi benu wayesezansi ngobunye busuku noma ngesonto ntambama ngikagele ezansi lapho ngenkathi ngishumayela ngokuthi uphawu bamba uphawu phambi kwakho. Bangaki owayesezansi lapho ake sibone izandla zenu. Awu, bengicabanga ukuthi kwakuneqembu lalapha ezansi lapho. Futhi uphawu ileyo nto kuphela uNkulunkulu ayivumayo, nophawu lufanele lube lapho. Kungenjalo isivumelwano sasichithwa ngisho. Uphawu nje nophawu ngumoya ongcwele. Manje sithola ukuthi uMose emva kokwenza lokhu waba muncu, ngakho wavele wabaleka nje washiya iGibhithe wayesephumela ezizingwadule. Futhi lapho sithola ukuthi waganwa intombazane yakwaKhushe, wayenendodana egama linguGereshomi. Futhi ngolunye usuku esahamba ngaseceleni kwendlela endala ejwayelekile kuyingemumva logwadule lapho elusezimvu, awu, wahehwa yinkundla eyayingejwayelekile. NoNkulunkulu akejwayelekile kakhulu, wenza izinto ngendlela engejwayelekile impela, ephambene kakhulu nesayensi, ephambene kakhulu nemfundo, ephambene kakhulu ngezinye izikhathi nesayensi yezenkolo yomuntu, ephambene nje nalokho. UNkulunkulu wenza lokho ukukhombisa nje ukuthi unguNkulunkulu, futhi ukwenza lokho uzofanele athathe omunye umuntu ongazilutho ngalezi zinto ukuze akwazi ukusebenza ngalowo muntu. Inkathi uJesu efika amthathanga ngani uKhayafase abaphristi oyaqeqeshiwe futhi ewulungele umsebenzi na? Wehla wayesethola umuntu oyangakwazi ngisho ukusayina igama labo engazilutho futhi engafundile. IBhayibheli lathi babenjalo. Isizathu uNkulunkulu uthatha okungelutho ukuba enze utho ngakho, niyabo. Futhi uma ufika endaweni ozizwa khona ukuthi awulutho, khona-ke usuthi awulungele nje ukuza kuNkulunkulu. Uma ufika endaweni ukuthi awazi lutho kodwa ufuna ukwazi utho, khona-ke uzozembula yena uqobo kuwe. Manje qaphelani, uma le nto engejwayelekile ayikaze yenzeke ezweni njengoba sazi ngayo, kwase kuyisikhathi nje sophumo. Uphumo lwase lufikile, futhi ngenkathi uphumo luchaza ukuthi ukukhishwa ngaphandle, ulethwe ngaphandle. Futhi manje sithola ukuthi ngokujwayelekile kulezo zimpambano ndlela ezihlangene nje zophumo, okungajwayelekile kuqala ukwenzeka. Ngikholwa ukuthi silapho, futhi ngikholwa ukuthi silapho ophumweni lomlobokazi ukuba ayohlangabezana nomyeni. Ngikholwa ukuthi ophumo selufikile. Nalolu phumo okukhishwa eGibhithe babuyela ezweni labo lendabuko lapho ababethenjiswe ukuza khona, lwase lufikile nje. NoNkulunkulu wayesedingeke ukuba aphinde amfundise umuntu wakhe. Kubulani, uMose wayefundisiwe iminyaka engamashumi amane, ethola zonke ezesiqu sakhe sobudokotela nayo yonke into. Futhi uthathe uNkulunkulu eminye nje iminyaka engamashumi amane ukukhipha kuye imfundo eyayikufake kuye. Iminyaka engamashumi amane ehlane okuyithathile ifakwe ikhishwe yayizo ifaka. Manje-ke futhi yonke le nto enkulu yase iphumile kuye. UNkulunkulu wabonakala kuye ngesimo sesihlahla esivuthayo. Manje ngizonikhombisa ukuthi yase iphumile kuye. Manje uma kungenjalo, manje uMose engusosayensi wayehamba ayothatha amanye alawo macembe asuka esihlahleni bese wehlisela endlini yokusebenzela isayensi, futhi awahlole ukubona ukuthi hlobo luni lwesithako elalifuthwe ngaso ukuba leso sihlahla sivuthe futhi singavuthi siphele. Niyabona, ngoba manje abaseGibhithe babekhaliphile abantu besayensi, abakhaliphe kakhulu kwisayensi kunoma sinjalo namhlanje. Kufakazisa lokho, babekwazi ukugqumisa umzimba osalokhu ubukeka ungowemvelo nanamhlanje. Thina singeke sakwenza lokho, bakha sivivane, thina besingeke sakwenza lokho. Niyabo, izinto ababenazo zaziphambili kude le nesayensi yethu namhlanje. Futhi ngakho uMose wayeqeqeshwe kukho konke ukuhlakanipha, ngakho lokho kwamenza usosayensi. Ngakho niyabo, ngenkathi efika ebukholeni balesi sihlahla wayazi ukuthi isihlahla sasinalokho ayesilele kukho. ukuba kuphela besingakwenza lokho namhlanje ukuba kuphela besingazi ukuthi isimanga esivelayo sikaNkuluNkulu sinalokhu thina esisilele kukho emehlweni ethu inqubo yemfundo yethu esilele kukho uNkuluNkulu unakho esimangalisweni esivelayo sobukhona bukaKristu yilokho sikudingayo manje siyathola lolu phumo selufikile uNkulunkulu wahlangana noMose futhi wamtshela ukuthi kwakuzokwenzekani futhi umnika izibonakaliso ezimbili futhi sibona leso ngasinye sasinephimbo iphimbo lesibonakaliso sonke isibonakaliso esivela kuNkulunkulu silandelwa iphimbo ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu unikeza isibonakaliso seqiniso kunephimbo elisilandelayo Uma ubona uhlobo luthize lwesimanga esivelayo siza futhi usibhekisise sinyakaza futhi asigukukeli entweni ethize khona ke asiveli neze kuNkulunkulu niyabo uNkulunkulu akazikhombisi izibonakaliso nje ukukhombisa ukuthi nje unguNkulunkulu kunephimbo elilandela leso sibonakaliso manje ngosizo lukaNkulunkulu sizokuthola lokho embhalweni kulobusuku futhi sibone ukuthi ngabe lokho kuyiqiniso yini Niyabo lapha isihlahla esivuthayo sasisibonakaliso kuMose leso kwakuyisibonakaliso futhi sanikwa futhi wezwe iphimbo livela esihlahleni manje qaphelani uNkulunkulu akaluguquli neze uhlelo lwakhe akadingi neze ukuba awahoxise amazwi akhe isinqumo sakhe sokuqala siphelele ngingenza isinqumo ngiyothi awu bengi nginephutha niyabo ngingumuntu ungasenza esisodwa futhi udingeka usihoxise isayense iyasenza futhi isihoxise benikwazi lokho na bangasifakazisa ngokwesayensi ukuthi siqinisile futhi emva kwesikhashana bayafakazisa ngokwesayensi ukuthi siyiphutha kodwa bangeke bazivume ezabo Manje usosayense ongumFrench cishe eminyakeni engamakhulu ayisithupha edlule noma into efana naleyo eginga ibhola ngejubane elithize lizungeze imbulunga ingumhlaba noma eminyaka engamakhulu amabili edlule ngikholwa ukuthi kwakuyikho noma amathathu into enjengaleyo empeleni wafakazisa ngosayensi ngokuphakanyiswa kwaleli bhola ngejubane uma omunye ubengahamba ngejubane elesabekayo lamamayela angamashumi amathathu ngehora noma yini ehamba phezulu komhlaba ngejubane elingamamayela angamashumi amathathu ngehora amandla adonsela emhlabeni abengadedela ukubamba kwawo futhi bekungasuka emhlabeni nicabanga ukuthi isayensi ibuyela emuva futhi ikuvumela khona khabo baqhubeka njalo niyabo kodwa abefundisi bahlala njalo bezama ukukhomba emuva kulokho kwasho omunye umuntu emuva le emva kwabo esikhundleni salokho uNkulunkulu athi akwenziwe sigibela esihlahleni sokukholwa niyabo futhi uNkulunkulu akaluguquli neze uhlelo lwakhe ungaphumula ngesizotha kulokho uNkulunkulu akushoyo okukuqala uyohlala njalo nalokho angeke futhi akakaze akwenze nangasiphi isikhathi akuguqule ngoba uma ekwenza khona ke ungone siphelo njengoba sinjalo thina wenza iphutha uzofanele axolise futhi abuyele emumva kodwa ungumthombo wakho konke ukuhlakanipha umthombo wonke amandla ongena siphelo osezindaweni zonke ongowazi konke onamandla onke niyabo ulungile unguNkulunkulu Uma engesizo zonke lezo zinto khona ke akasuye uNkulunkulu kodwa uzofanele abe yilokho kuba abe nguNkulunkulu manje uNkulunkulu akazange asebenzise uhlelo oluthize olwenziwe ngumuntu ukumhlonipha ngaphandle nje kokubeka ehlazweni uNkulunkulu njalo usebenzisa umuntu oyedwa vo umuntu ngamunye oyedwa nje neze inhlangano neze ihlelo usebenzisa umuntu oyedwa vo ngoba sehlukile thina sonke omunye komunye Babe ngekho neze abaprofeti abakhulu ababili emhlabeni ngesikhathi esisodwa. Neze niyabo akakwenzi ngoba ukhuluma nje kulowo oyedwa. Uma lowo oyedwa engasekho uvusa omunye ukuba akhulume ngaleso sikhathi. Khumbulani lokho bekutshela njalo kuluhlelo lwakhe. Manje siyathola lapha isihlahla esivuthayo sasiyisibonakaliso sanikezwa ukuheha ukunaka kukaMose. Manje yilokho uNkulunkulu akunikela isibonakaliso. Singukuheha ukunaka kwabantu. Singesalokho-ke isibonakaliso. Singukuheha ukunaka. Futhi sehla ngumbhalo lapha njengoba siwufundisa manje okwemizuzu embalwa futhi sithole ukuthi ngabe lokho akunjalo yini ukuthi unikeza lezi zibonakaliso ukuheha ukunaka. Futhi manje-ke uma ethola ukunaka kwabantu khona-ke iphimbo lesibonakaliso liqala ukukhuluma. UJesu waphilisa abagulayo ukuheha ukunaka. Niyabo manje-ke uma eqala ukushumayela niyabo bahlala njalo uheha ukunaka. Isihlathi esivuthayo sanikwa uMose uheha ukunaka komprofethi owayebaleka futhi waphendukela eceleni ukuba abone ukuthi kwakuyini. Kwasekuthi-ke isibonakaliso sanikeza iphimbo. Isibonakaliso uqobo lwaso sanikeza iphimbo. Manje lamaphimbo nezibonakaliso angawokwexwayisa abantu ngezwi likaNkulunkulu selithi alilungele nje ukuqinisekiswa. Njalo isibonakaliso singesokuheha ukunaka abantu. Manje abaningi benu bafundi beBhayibheli futhi niyacabanga manje ngezindima ezehlukene eBhayibhelini futhi sizofika kwezinye zazo ukuthi uma isibonakaliso sinikezwa siheha ukunaka kwabantu ngoba uNkulunkulu ulungiselela ukukhuluma, ufuna izethameli, ufuna umuntu ozolalela azokusho. Niyabo manje njalo wenza lokho. Izwi lakhe libexwayisa nge isibonakaliso singukuxwayisa ukuheha ukunaka kwabantu ukuthi izwi lilungiselela ukukhuluma. Manje qaphelani, uzokhuluma ngezwi lakhe elithenjisiwe into athi uzoyenza. Qaphelani, ngizwile futhi ngiyasikhumbula isithembiso sami. Ngakuzwa ukukhala kwabo eGibhithe, ngiyakukhumbula engakwethembisa u-Abrahama. Ngiyabona ukuthi uzokwenzani na. Waheha ukunaka kwakhe, manje unezwi lakhe uzolinika umprofethi uMose ngoba leyo kwakuyiyo yiyo futhi kuhlala kuyiyo indlela yakhe yokukhuluma. Leyo indlela akwenza ngayo ekuqaleni, leyo indlela akwenza ngayo manje, ukwenza njalo njalo ngokufanayo. Niyabo, izwi liza kumprofethi, noMose wayengumprofethi futhi manje uzoprofetha ukuthi wayezokhuphula u-Israyeli. Akashongo ukuthi wayezokwenza kanjani, kodwa wayezobakhipha eGibhithe. Futhi manje-ke wayekuzwile ukukhala kwabo nokububula kwabo nemikhuleko yabo. Babelindele kuphela uNkulunkulu. UNkulunkulu wayelinde bona, wayenomprofethi wakhe phandle lapho ehlane, kodwa wayelindele kuphela abantu ukuba bambizele emnyakazweni. Ngikholwa ukuthi unento efanayo namhlanje. Ulindele ibandla lakhe ukuba likubizele enkundleni ukuze anyakaze. Isithembiso sanamhlanje sesilungele, kodwa uzofanele athole abantu ukuba bakhuleke futhi babubule njengoba babe njalo ezansi lapho. Manje-ke sizofika enkundleni. Niyabo, uMose wayephandle ehlane ebambelele lapho iminyaka engamashumi amane, abantu benqaba isibonakaliso. Into ayenzayo ezansi lapho ukubulala umGibhithe kwakungesiyo indlela kaNkulunkulu. Ngakho umkhiphela ehlane futhi waphinde wamfundisa. Manje simanga esimangeni esivelayo, futhi manje selungele. Futhi uNkulunkulu wathi, ngikuzwile ukububula kwabo, ngikubonile ukububula kwabo, abacindezeli babo bebashaya ngesiswebhu, futhi ngiyasikhumbula isithembiso sami. Amen. Niyabo, uselungele ukukhuluma manje. Usenayo yonke into ehlelekile. Manje ukhombisa isimanga esivelayo esiheha ukunaka komprofethi.
umprofethi. Ngenkathi umprofethi efika ezansi lapho, wakhombisa isimanga esivelayo ngoba wayeyiphimbo likaNkulunkulu. Umuntu wayengaluxosha kanjani uthuli futhi aluphose futhi athi, isho kanje iNkosi kungekho zeze ezweni. Futhi amahora athi awabe mabili kusukela ngaleyo nkathi yonke into igcwele izixuku zamazeze na. Kungekho sibawu ndawo nhlobo futhi athi makube khona izibawu futhi into yokuqala niyazi impukane enkulu endala ezalela enyameni ivunde iqala ukundiza ngaba futhi zazivuvukalisa abantu ndawo zonke. Ubani imuphi umuntu owengenza lokho na? KwaUNkulunkulu sebenzisa lo mprofethi enza izwi lakhe isibonakaliso ukunikeza ubizo siyaphuma eGibhithe. Lapho bekisisani ngokusondele impela manje uzokhuluma ngakho uzofanele ahehe ukunaka ngesibonakaliso futhi iphimbo lesibonakaliso yilelo azolisho izwi lakhe elithenjisiwe lizoqinisekiswa manje. Niyabo ngenza isithembiso ukuthi ngiyobakhipha ngesandla esinamandla, ngiyokhombisa amandla ami kulelozwe futhi noma yini azoyenza. Manje wenze isithembiso ku-Abrahama lapha uselungele ukusenza. Ngakho unikeza isibonakaliso itshe yomlilo ilele emumva esihlahleni esivuthayo futhi utshela uMose, manje uzoba ngumlomo wami, yehlela ezansi lapho futhi ngizoba nawe. Futhi ngenkathi esefika ezansi lapho khona-ke izwi elithenjisiwe ayekade lethembisile laqinisekiswa, lelo kwakuyiphimbo lesibonakaliso. Thina kuthola manje na? Qaphelani, ngikuzwile ukububula kwabo, ngiyasikhumbula isithembiso sami. UNkulunkulu akaguquki neze ukwenza njalo ngendlela efanayo. Ubufe komprofethi kuyisibonakaliso sokuthi uNkulunkulu uselungele ukukhuluma. Beni manje hlulani imibhalo niyabo. IBhayibheli lathi uNkulunkulu wathi qobo lwakhe akenzanga lutho waze wakwembula kubaprofethi bakhe, kunjalo ukwenza ngabo ngoba kuza kuye lowo yizinceku zakhe. Kulungile ukufika komprofethi kuyisibonakaliso esinganakwa ngabantu njalo abasinaki abasitholi neze ngandlela thize ngaphandle uma kuyilabo abamehlo abo avulekile ukusibona, labo abakhethelwe ukusibona. Uyasibona kodwa ukufika komprofethi kwakuyisibonakaliso sokuthi uNkulunkulu uselungele ukukhuluma, ngoba uma uNkulunkulu engeze ukukhuluma umprofethi ubengeze ukuba semhlabeni. Manje kukhumbuleni lokho, wayengeke abe semhlabeni ngaphandle uma uNkulunkulu wayeselungele ukukhuluma, futhi ileyo ndlela akhuluma ngayo ingaleyo migudu. UNkulunkulu ongaguquki akazange akwenze noma ngayiphi enye indlela. Qaphelani, lena njalo indlela kaNkulunkulu yokwenza iphimbo lakhe laziwe kubantu bakhe. Uthumela umprofethi wakhe futhi anikeze isibonakaliso, abeseke ethatha iphimbo lakhe ebelikhulunywe ngaphambili ezwini lakhe futhi aliqinisekise ngalo muntu, futhi bayazi ukuthi iphimbo lakhe ngoba yizwe elithenjisiwe losuku. Oh, ukuba abantu kuphela bebengakubona lokho, ukuba bebengama kuphela umzuzwana nje futhi bakuqonde lokho, niyabo, ayikho indlela ukubenza bakukholwe. Akukho khondlela umuntu uNkulunkulu uqobo lwakhe angekwenze ukukwenza abantu bakukholwe. Bafanele bakukholwe, futhi uma kungekho lutho lapho ukukholwa ngalo, bangakholwa kanjani, niyabo? Akunandaba ukuthi wenzani na. IBhayibheli lathi nakuba wayenze izimangaliso eziningi kakhulu, nokho babengenakukholwa ngoba u-Isaya wakubona phambili wayesethi, banezindlebe kepha abezwa, amehlo kepha ababoni. Futhi nokho wayengumesiya ngokuphelele, wenze khona impela umesiya akusho, futhi bathi lo muntu uhlakaza amabandla nje, futhi yena asazi lapho evela khona. Niyabo, akusiso yini isimanga ukuthi babeyokwenza lokho na? Kodwa iBhayibheli lathi babeyokwenza, neBhayibheli lasho futhi ngalolu suku bayokwenza into efanayo. Abanamawala abakhukhumeleyo, abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, abahleba abesabayo abangenabo umnene abangathanda okuhle belesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha beyophika izwi eliqinisekisiwe amandla lapho ubaphathizwe kwamoya ongcwele kanjalo njalo labo ke wobagwema ukuba ilolu hlobo oluhlela izinhlangano zomama futhi ungena imizi nemizi futhi uhola besifazane abayiziwula ababekwe le izinkanuko eziyizinhlobonhlobo bengeke bakwazi ukufika ekulazini iqiniso niyabo manje lokho kuprofethiwe futhi lokho kufanele kufezeke ngoba kungu-isho kanje inkosi qaphelani yepha ubula babo uyakuba sobala njengojane nojambre ngezinsuku zokugcina manje njalo azisa iphimbo lakhe kubantu bakhe ngesiboniso sakhe singumprofethi manje ngikhuluma ngomose yilapho engibekelela khona emumva futhi manje-ke niyabona lapho esikhona izwi kankulunkulu libonakaliswa ngephimbo lesibonakaliso manje isibonakaliso esithenjiselwe usuku senziwa phambi kwabantu bese kuthi-ke umbhalo olotshiwe uvele yiphimbo ngaleso sibonakaliso uma kunganikezi iphimbo nangokombhalo khona-ke deda kukho niyabo akusuye uNkulunkulu isizathu uNkulunkulu ngeke akwethembisa lokhu kwanamuhla futhi athi awu yilokhu niyabo uNkulunkulu angayikwenze lokho uNkulunkulu angayethembise into ethize yokusuku olulodwa bese ethi qhabo qhabo akusikho ngingeke ngakwenza lokho lokho kwakungokolunye usuku akwethembisayo ufanele ahlale nakho nesibonakaliso sangokombhalo sangempela siphimbo langokombhalo isibonakaliso sikamose asibona kwakunguNkulunkulu ekukhanyeni kwezulu nomhlaba kwase kuthi-ke ngenkathi enza lokho futhi ngabe noma yimuphi umuntu uyasazi isibonakaliso esidala samaHebheru ngisho ngaphambi kokuba kulotshwe iBhayibheli na kwakungumumo ongunxantathu noma umumo oyiqanda wokukhanya kwezulu nomhlaba kunjalo impela izwi imicabango manje uDokotela Lamsa unakho lokho eBhayibhelini lakhe ekhaveni ngaphandle manje siyaqaphela ukuthi uMose wahehwa yilesi sibonakaliso futhi lesi sibonakaliso sakhuluma kuMose ngephimbo langokombhalo niyabo isibonakaliso samheha futhi khona-ke wathi ngiyasikhumbula isithembiso sami futhi ngehlile ukubakhulula futhi ngizosebenzisa wena ube umlomo yehlela ezansi lapho uMose wenza izaba zakhe kodwa uNkulunkulu wamthuma noma kunjalo manje yena leyo yindlela yakhe yokuhumusha izwi lakhe umprofethi embhalweni kufanele kuqala abe ngumboni oqinisekiswayo akufanele nje kube yinoma yimuphi umfo ofikayo ngapha athi ngino-isho kanje inkosi nolandelayo athi ngithi isho kanje inkosi abaprofethi abasibe ababekwa izandla basebenziwa abaprofethi abaprofethi bamiselwa ngaphambili ehoreni iBhayibheli liyasho ukuthi bayofika nini ukuthi bayoba yini abaprofethi bathunyelwa bevela kuNkulunkulu bayizikhundla zikaNkulunkulu esizelwe uNkulunkulu watshela uJeremiya ungakakhulelwa ngisho nasesizalweni sikanyoko ngakubeka umprofethi ezizweni niyabo nje lokho kufanele kube kumuntu ngokuphelele akusuye yisiphiwo esivela kuye uMose wazalwe ngumprofethi uJeremiya wazalwe ngumprofethi uIsaya umprofethi uJohane umbhaphathizi umprofethi uNkulunkulu wayekhulume ngabo futhi abakushoyo kufanele kube yiqiniso nendlela abantu ozokwazi ngayo ukuthi ngabe baqinisile noma cha akushoyo kufanele kube ngokuyikho ngoba aprofetha ngakho kwizincwadi zakhe ezimchazayo zobizo lwakhe oluvela kuNkulunkulu uma uNkulunkulu eqinisekisa ukuthi akushoyo kuyiqiniso manje yingakho ngizama ukusho lezi zinto kulo busuku ukuze nizoqonda niyabo manje uma iBhayibheli lasho ngapha umoya ekhona phakathi kwenu ongowomoya noma umprofethi mina inkosi ngiyakuzazisa kuye ngemibono ngikhulume kuye ngamaphupho manje ke uthi uma lo mprofeti esho noma yini futhi ingenzeki khona ke ningakukholwa manje lokho akungaphezu komqondo ohluzile kodwa uma lokho akushoyo kufezeka khona ke izwani manje ke nifanele nimesabe ngoba unaye manje siyathola lokho uMose akusho uyafezeka niyabo lokho kwamenza umboni oqinisekisiwe lokho kwakuyizincwadi zakhe ezimchazayo ngoba akushoyo kwenze wathi cishe ngalesi sikhathi kusasa kuzoba khona amazeze yonke indawo emhlabeni futhi abakhona ngalesi sikhathi kusasa kuyoba ngokuthi nokuthi futhi kwabakhona kufanele kushaye ngqo emhlolweni hhayi nje okumahlaphahlapha indoda maningi kakhulu namhlanje uma nizoxola ngalokhu umzuzu nje futhi angisuye umehluleli noma nje medlulisa umbono oqondene nomuntu siku sakhe indoda amaningi ivukile indoda ekahle egcwaliswe ngomoya futhi azama ayaphuma mhlawumbe inkosi iwanika isiphiwo sokuprofeta manje kunomehluko ongamamayela ayizigidi phakathi kwesiphiwo sokuprofeta nomprofeti niyabo Isiphiwo sokuprofetha simelwe sehlulelwe ngabathathu ngaphambi kokuba sidluliselwe ngisho ebandleni siyazi ukuthi sifana njengokukhuluma ngezilimi sifanele siye phambi kwabahluleli abathathu ngaphambi kokuba ngisho sinikezwe ibandla Manje siyathola manje ukuthi lawa indoda ayaphuma ngezinye izikhathi bese kuthi ke abantu baqale ukucindezela phezulu kwawo omfowethu uzothini na niyabo uhamba ngokucabanga niyabo indlela ezwa ngayo ngani inkosi izokwenza lokho isho kanje inkosi amanga lawo niyabo wena uma ungeke wathi isho kanje inkosi kuze ukuba uNkulunkulu ngolwimi lwakhe uqobo usekhulume kuwe futhi wakutshela lokho khona ke akusuwe okushoyo akusikho ukucabanga kwakho iBhayibheli lathi uma umprofeti enze lokho wayehamba ngokucabangela lokho ngokucabangela futhi ukucabangela kungokulinga ngaphandle kwegunya uhamba ngesingaye Kodwa uma ubona indoda ikhuluma okuzokwenzeka ngegama lenkosi futhi kwenzeka emihla namalanga iviki neviki inyanga nenyanga unyaka nonyaka khona ke uyazi ukuthi lokho kuvela kuNkulunkulu niyabo Lezo izincwadi zikaNkulunkulu ezimchazayo kumuntu ukuthi ungumhumushi wezwi elilotshiwe ngalolo suku ngoba uNkulunkulu wathumela umuntu ukuba akwenze Ukuba amabandla kuphela abenokunye okuhle ukufundisa ukuphilileyo ngalezi zinto niyabo bebeyokuqonda into kuphela sithola umzila owodwa omncane futhi sigijima njengokudlebeleka ngawo lokho nje ukuthatha kuleyo nto eyodwa bese nje wenza umsebenzi ukuzilibazisa ngakho yilokho lonke ihlelo elaqalela kukho Ukuba uMartin Luther wayequbekele ekungcelisweni okay ukuba amaMethodist kaWesley ayequbekele ebaptizweni kamoya ongcwele nokubuyiselwa kweziphiwo bekuyoba ngelilodwa elikhulu ibandla lenkosi ngaso sonke isikhathi kodwa bathola leyo nto eyodwa encane bese befakazisa ukuthi iqinisile futhi napo lapho bekhona kodwa babe dingeka bakwenze iBhayibheli lathi leyo ndlela ababeyokwenza ngayo yabo futhi kuzofanele kube ngalendlela namhlanje Ngithemba ukuthi iclass lami anda niyaqonda ukuthi ngichaza ukuthi nina phakamisa isandla sakho ukuze niyabo futhi niqonde nifanele niqonde mngane lokho ngokuphila kwakho yabo lokho ngokuphila kwakho yebo izincwadi zakhe ezimchazayo ngokuthi uNkulunkulu umqinisekisile lo muntu kuba abe ngumboni manje igama lesingisi umprofeti uchaza nje umshumayeli niyabo noma ubani wonke umshumayeli ungumprofeti ngoba usho into ethize ingakwenzeki eshumayela izwi phansi kokuphefumulelwa ubizwa ngumprofeti kodwa testamente elidala babengaphezu kwalokho babengababoni niyabo babe indoda eyayisho izinto eyayizofezeka futhi yayenzeka Loko kumnika amalungelo ukuba ngumhumushi wezwi ngalolo suku ngoba uNkulunkulu wathatha izwi ngalolo suku wayeseli kumusha qobo lwakhe ngaleyo ndoda futhi yilokho ekuzela emhlabeni ihlala njalo isibonakaliso uma umprofethi efika emhlabeni bhekisisani nje lapho sedlula kukho futhi sibone ukuthi akunjalo yini njalo uthumela umprofethi wakhe uma ubona umprofethi evuka enkundleni bukani sibheke oyedwa ukuba afike manje niyazi bese kuthi ke uma nikubona nikhumbule nje ukuthi into ethize ilungela ukwenzeka lokhu izincwadi zakhe ezimchazayo khona ke uNkulunkulu uhumusha izwi lakhe ngaye nangaye uNumeri weshumi nambili elesithupha usho lokho futhi kumbulani lonke iBhayibheli lalotshwa ngabaprofethi nganya izwi lenkosi leza kubo emva kokuba sebeqinisekisiwe abaprofethi njengoJasheri nabanye babo owaphoswa ngaphandle nabaningi abaprofethi abangazange baqhubeke kodwa uNkulunkulu unendlela yokushukumisa izwi lakhe uma liqinisa uNkulunkulu uzokwehlulela izwe ngento ethize abantu beKatolika lapha bathi uzomehlulela ahlulele izwe ngebandla uma lokho kuqinisile manje ke liphi lona ibandla na uma wena uthi ibandla likaKatolika liphi lona elamaRoma iGreki noma ini na niyabo onke aphuke aba izicucu uzolehlulela ngebandla leBaptist manje ke ibandla leMethodist ke niyabo niyabo angeke akwenza lokho kunokuningi kakhulu ukudideka abantu bebengeke bazi ukuthi bebekuphi kodwa wathi eBhayibhelini uma nifuna ukwazi ukuthi uzobehlulela ngani abantu uzokwehlulela izwe ngoJesu Kristu futhi uyizwi iBhayibheli manje ke lilokho azokwehlulela ngakho izwi eqinisekisiwe leyo indlela kaNkulunkulu yokwehlulela iBhayibheli ngakho akunandaba ukuthi noma isiphi isivumo kholo noma ihlelo lithini wena hlala kulelo iBhayibheli ngoba linguKristu uJohane ongcwele esahloko sokuqala usitshela lokho Kaphelani manje iBhayibheli lalotshwa abaprofethi siyabona ukuthi liyasho ukuthi umuntu wasendulo eholwa ngumoya ongcwele kwaloba iBhayibheli kumaHebheru okuqala lithi uNkulunkulu esekhulumile emandulo kobaba ngabaprofethi ngezindlela eziningi ngalolu suku lokugcina ngendodana yakhe uJesu Kristu Niyabo ngoba yaye ngokubonakaliswa kwalonke izwi lomprofeti futhi yaye ngokugcwala kwezwi izwi lalikuyo lonke izwi yaye nguEmmanuel uNkulunkulu obonakaliswe enyameni uNkulunkulu uyehla ngesimo sikaMongcwele amaphika amabili njengejuba lehla futhi laya phezu kwayo uthi lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ukuhlala kuyo Manje King James lapho ithi engithokozile ukuhlala kuyo kwenza mehluko muni engithokozile ukuhlala kuyo noma kuyo engithokozile ukuhlala phakathi niyabo engithokozile ukuhlala kuyo akulapho ke uNkulunkulu kumuntu izwi nomhlaba kuyahlangana uNkulunkulu nomuntu bahlangana iholo elikhulu kunawo onke kuze kube leso sikhathi elalikhona emhlabeni noma elake laba khona Kaphelani sibonakaliso sentsike yomlilo kwasekuthi ke iphimbo lesibonakaliso lakhuluma niyabo sibonakaliso sentsika sephimbo lase lilapho lilungele ukukhuluma sibonakaliso kuphela sakhomba bisa ukuthi iphimbo lase lilungele ukukhuluma niyawuthola umqondo na Isibonakaliso sikhombisa iphimbo likaNkulunkulu ukuthi selilungele ukukhuluma futhi uma uNkulunkulu ekhombisa isibonakaliso njengoba enjalo ngezinto zokugcina awuqalazani bukani isimilo esibi sabantu namhlanje leso isibonakaliso sikaNkulunkulu uma ubona abantu benza kanje buka ukuthi bayapi wathi bayoya ukuba babi kakhulu ngokuba babi kakhulu bona bayakwenza niyabo leso isibonakaliso sesimilo esibi kulungile futhi kukhona zonke izinhlobo zezibonakaliso izibonakaliso emazulwini phezulu ukubonakala okwesabekayo amasoso andizayo iPentagon iyawabuka ayazi ukuthi ayini zonke izinhlobo zezibonakaliso ulwandle luduma amagagasi ukusambatheka kwesikhathi okubangela usizi phakathi kwezizwe. Zonke lezi zinto, ukuzamazama komhlaba okuningi kunezindawo ngezindawo, umuntu ebaleka emuva naphambili, ulwazi lwanda, zonke lezi ezinye izinto azisho isiyaluyalo esikhulu ukuthi uKristu uyokhishelwa kanjani ngaphandle kwebandla lakhe ngezinsuku zokugcina onyakeni waseLaodikeya. Sinakho niyabo zonke lezi zinto zizibonakaliso zikaNkulunkulu ezikhulumayo. Futhi manje-ke yini ezokwenza lokhu kwaziwe na? UNkulunkulu uthumela omunye enkundleni, into ethize enkundleni ukuqinisekisa lokho nokuthatha umbhalo okwakhulunywa ngawo wosuku nokulubonakalisa. Manje-ke lokho izincwadi ezichazayo zalo lokho niyabo leso isibonakaliso. Insika yomlilo kuthi nje isibonakaliso singenyukela lapho kwakuyi leso kwakuyisibonakaliso ukuthi iphimbo laselilungele ukukhuluma. Futhi sibona isibonakaliso sokuphela. Kunjalo na isibonakaliso sokuphela. Bangaki okukholwayo lokho? Thalini amen. Manje ke iphimbo selilungele ukukhuluma. Iphimbo selilungele ukukhuluma ngoba sibona isibonakaliso. Insika yomlilo yayilapho kuba isho ukuthi iphimbo lase lilungele ukukhuluma. Futhi sifanele sibe isibonakaliso sangokombhalo. Kufanele kube ukuqinisekiswa kwangokombhalo wezwi elithenjiselwe lolo suku. Luphelele kahle kanjani uhlelo kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi? Manje lelani asibuyele emumva nje umzuzwana lapha umcabango omncane eTestamente elidala iBhayibheli lingakalotshwa babe nemibhalo eguqwayo nje kanjalo njalo lalingakahlanganiswa ndawonye njengencwadi yombhalo kaIsaya, incwadi yombhalo kasibanibani abaprofethi. Manje uma umuntu eqhubuka nento ethize ukuthi wayephuphe iphupho noma wayengumprofethi, into yokuqala bamthathe bamehlisela ethempelini kwi-urimi thumimi yabo. Abefundisi lapha nabaningi benu bazalwane khona lapho niyazi ukuthi yayiyini i-urimi thumimi, yayiyisivikelo sesifuba sika-Aroni, babe silengisa phezulu etsikeni ethempelini. Futhi manje eqaphelani nxa lowo muntu eqala ukukhuluma, futhi uma noma yini ayishilo, uma yayingesilo iqiniso, lokho kukhanya kwakuma ngqi, kwakungelutho. Kodwa akushilo uma kwakuyiqiniso, khona-ke isibumbatha sezinkanyiso njengothingo lwenkosikazi iqala ukubaneka. Nalokho kwakubizwa nge-urimi thumimi. Abafowethu uyakwazi lokho, impela impela leyo kwakuyi-urimi thumimi. Kwakuyini na isibonakaliso? Akunandaba ukuthi kwakuzwakala kanjani. Isibonakaliso sifanele sinikezwe nephimbo. Amen. Yabo, isibonakaliso siyafika bese-ke kuba yiphimbo. Kufanele kube yilokho. Kungenjalo iphimbo alivunywa. Kunjalo. Akunandaba ukuthi iphimbo litheni ukuthi lizwakala liyilo ngempela kanjani. Uma leyo urimi thumimi ingazange ikumemezele, khona-ke kwakungalungile. Futhi noma yiluphi uhlobo lwesibonakaliso olukhonjiswe namhlanje, ngiyazi uNkulunkulu angenza izinto engalotshiwe eBhayibhelini. Kodwa kimi siphila eholweni esifanele sicophelele ngempela. I-urimi thumimi namhlanje iBhayibheli kaNkulunkulu elikhombisa ukuthi yini efanele ukwenzeka namhlanje. Uma becabanga sifanele sakhe inhlangano enkulu ngokuthe xaxa, sifanele singene emkhandlwini wenkolo yobuKristu. Lezo isibonakaliso sobunye kimi isibonakaliso sompiko uKristu, yilokho impela iBhayibheli elakhuluma ngakho. Impela kusisa isibonakaliso sangompalo kuphela ngakolunye uhlangothi kwazisa ikholwa ukuthi kuqonde ngaphi. I-urimi thumimi iyizwi kaNkulunkulu, nalokho athi kwakuya kwenzeka ngezinsuku zokugcina, yilokho impela okufanele kubaneke. Futhi isibonakaliso esingalungile. Indoda ithi awu ngine PhD LLD ngenziwa ukuthi nokuthi ngingudokotela sibanibani leso akusibonakaliso seBhayibheli ngiyazi ngalo awu ngiyinhloko kaSibanibani ngindoda yesifundazana ngingumbishophi angikatali ukuthi yini sinye kuphela isibonakaliso ezi sifunayo nalokho ngokuqinisekiswa kwezwi likaNkulunkulu uma lingu-isho nje iNkosi lelo iphimbo lesibonakaliso so easy likaNkulunkulu kuqala ngenkathi iUrimi Thumimi ikhuluma abathi kunjalo ngenkathi lezo zinkanyiso zibaneka isibonakaliso sasilapho iphimbo laliqinisile kaphelani ukuthi abantu ukwenze kanjani lokho kube yize namhlanje ngamasiko abo uJesu Kristu wathi ekuthumeni kwakhe kokugcina ebandleni lakhe kuMarku 16 emva kokuvuka kwakhe wathi hambani niye ezweni lonke futhi nishumayele ivangele kukho konke okudaliweyo okholwayo ababhathizwe uyakusindiswa ongakholwa uyakulahlwa lezi zizibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma lokho kungabaneki kuUrimi yempilo yakho khona okungalungile lezi bonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami bayawukhipha amademoni bakhulume ngezilimi ezintsha uma bengahle baphathe izinyoka noma baphuze okubulalayo akuyi kubalimaza uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda nomuntu ngemfundo ekhaliphile kuze kuyoba ikhashaza eliphakeme kunawo onke aphike leyo nto ingabaneka njani kuUrimi Thumimi kaNkulunkulu kanti wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo izwi likaNkulunkulu kulo jikelele liqinisile ngakho iUrimi Thumimi izofanele ibaneke kanye nesibonakaliso uma isibonakaliso sizo angikhathali ukuthi wenzani uma kungahambisani wenza ngokuhambisana nalelo zwi khona-ke kukhona okungalungile angikhathali ukuthi wenzani kukhona okungalungile kufanele kufike eqinisweni akasitshelanga yini uJesu kuMathewu 24:24 imimoya emibili iyosondelana kakhulu ngezinsuku zokugcina iyodukisa nabakhethiwe uma kungenzeka manje faka ikepisi lakho lokucabanga hloma izikhali zakho zikaNkulunkulu lalela umzuzu nje qaphelani sifanele size ngamashinga endlela athi asiwenze ngayo indlela nje uNkulunkulu athi asiwenze ngayo ileyo ndlela esifanele sikwenze ngayo uJesu athi kwakuzokwenzeka yilokho okuzokwenzeka uma athi izibonakaliso bathi lokho kwakungokwabapostoli nje ezweni lonke nakukho konke okudaliweyo kunjalo na ukuphi lapho athi kubapostoli nje hambani niye ezweni lonke futhi nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo lezi zibonakaliso ziyakulandela ezweni lonke nakukho konke okudaliweyo umuntu ethi emuva lapho uzama ukwedlula into lowo akusiyo umprofethi umprofethi wehlelo kodwa hhayi umprofethi othunywe evela kuNkulunkulu angahle abonakalise elinye ihlelo noma esinye isichasiselo esibone ngokucabanga nje esinye isikole enye isayensi ephathelene nenkambo elungileyo kodwa ngikhuluma ngoNkulunkulu nezwi lakhe iUrimi Thumimi yangokombhalo isibonakaliso sangokombhalo iphimbo langokombhalo emva kwesibonakaliso uJona umprofeti wayesibonakaliso isibonakaliso sakhe sasingenkathi ekhafula umkhomo wamkhafulela phezu kosebe leso kwakuyisibonakaliso labo bantu babengabahedeni bedobela ukuziphilisa futhi babone uNkulunkulu womkhomo engena lo nkulunkulu wolwandle futhi athathe umprofeti futhi amkhafulele phezu kosebe ukunikeza umlayezo futhi wasuka wehlela osebeni kwawukhona isibonakaliso manje iphimbo lalingukuthi phendukani nawo niphuphe ngaphambi kokuba uNkulunkulu ashaye leso sizwe ukusidabula sibe izicucu futhi asicunise phansi kolwandle wathumela umprofethi nezwi lakhe wanikeza isibonakaliso esingaphezu kwemvelo Kumbulani leso sibonakaliso sihlala ngisho kuze kube yilolu suku Jesu wakhomba kutho wathi njengomprofeti uJonase wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku kanjalo nendodana yomuntu ifanele ukuba njalo. Isizukulwane esibi nesiphingayo ifuna izibonakaliso futhi bazosithola isibonakaliso sokuvuka uma sake saba sesizukulwaneni esibi nesiphingayo simanje uJesu athi siyoba khona njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuya kuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Manje ke sisesizukulwaneni esibi nesiphingayo futhi bazothola izibonakaliso zikaKristu ovukileyo onguyena izoni namuhla naphakathi uJesu watsho njalo kunjalo. UJona uyavela wayengumprofethi iNkosi yamthuma wazama ukukwedlula njengoMose ungeke uyedlule intabamlonyeni. Indoda amaningi ayofuna ukukumbambatha emhlane bese ethi woza ungene eqenjini lethu, woza ungene eqenjini lethu. Akukho qembu uNkulunkulu nguye kuphela ophansi kwakhe, niyabo woza kithi. Wedlula futhi wahamba waqala ukuya eTharishishi. UNkulunkulu wamfaka emkhumeni wamthumela emumva ngqo futhi wahamba wangena lapho naleso kwakuyisibonakaliso nephimbo lesibonakaliso lalingukuthi phendukani noma nibhubhe. Balandela iphimbo ngoba basikholwa isibonakaliso futhi ababhubhanga naleyo iyona ndlela kuphela eyayiyo ngoba basikholwa isibonakaliso futhi balizwa iphimbo. Leyo ndlela kuphela amalunga amabandla alolu suku ayokwehluleka ngayo ukungena ekwahlulelweni ingenkathi ekholwa khona isibonakaliso nokuzwa iphimbo likaNkulunkulu. Iphimbo lalingukuthi phendukani noma nibhubhe. Unowa umprofethi ngaphambi kokuba uNkulunkulu aphubhise izwe lasemandulo ngozamtholo. Unowa wayengumprofethi, umprofethi wayeyisibonakaliso ini lokho kwahlulelwa kwase kuseduze. Unowa akha isibonakaliso sakhe kubo mkhumbi ayewuveza eshumayela ivangeli iphimbo likaNkulunkulu lakhulwa phansi nezwe labhujisa. UJohane umprofethi emva kweminyaka engamakhulu amane kungekho umprofethi eside kunazo zonke sesikhathi Israyeli ake ahamba engenamprofethi, wayenzani uNkulunkulu na? Wamyekelani ahambe iminyaka engamakhulu amane na? Wayefuna umprofethi ukuba abe ngokugqame kakhulu kakhulu kubantu ukuthi babezoqonda futhi balalele kulokho indoda eyayikushilo. Waprofethwa ngokuza bathi kuMalakhi esithathu, bhekani ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami kulungisa indlela. Futhi babekade bengenamprofethi iminyaka engamakhulu amane futhi naku kufika umprofethi uJohane enkundleni. Ukubonakala kwakhe kwakuyisibonakaliso, isibonakaliso ini ukuthi kufika kwaMesiya kwase kuseduze, wayedonsa ukunaka ku-Israyeli. Yazi kuthenjiswe ukuthi kufike futhi ngosuku lokugcina kunjalo aqoqa abantu futhi nokuheha ukunaka kwabo ezinhliziyo zabo zibuyele kubaba ukuqala. Akuthathe zonke lezi lapho ezivumo khona nezinto futhi akususe bese bebuyela kulokho okwashiwo iBhayibheli, babuyele ekukholweni kwobaba eqinisekisa uNkulunkulu wayethembisa ukukwenza. Kaphelani manje ubonakala kwakhe kwakuyisibonakaliso ukuthi uMesiya wayeseseduze iminyaka engamakhulu amane futhi ngabe bamemukela na? Abamkholwanga impela abazange babe ngahlanganise lutho nalokho ngoba ukushumayela kwakhe kwakuphambene abakukholwanga ayekusho nokho wayesibonakaliso ngoba abantu babazi ukuthi wayengumprofethi, babazi ukuthi into ethize yayilungiselela ukwenzeka. Niyabona njalo ngaphambi kwesenzeko manje sedlule amakhasi amabili noma amathathu lapha emizuzwini embalo edlule abaprofethi abehlukene ukunikhombisa nje ukuze niqonde ngaphambi kokuba kwenzeke noma yini. UNkulunkulu ufika nomprofethi uqinisekisa izwi lakhe nalokho kufika komprofethi kuyisibonakaliso. Manje uJohane wayesibonakaliso ngoba wayengumprofethi ukuthi uMesiya wayeseseduze. Manje sithola uJohane isibonakaliso sokufika kaJesu. Siyazi ukuthi uma uNkulunkulu ekhuluma futhi asho lezi zinto kuzokwenzeka, niyakukholwa lokho na? Manje isibonakaliso sokulungiselela uJohane wayeyiso, wayezoba isibonakaliso sokulungiselela. Niyakholwa ukuthi wayesibonakaliso sokulungiselela na? Awu, manje-ke uma efika-ke nesibonakaliso sokulungiselela, uyeza futhi nesibonakaliso sokulungiselela. Qaphelani, umlayezo wakhe wawungukuthi nemvelo yakhe yayingukuthi njengokufanayo impela umoya wakhe ayegcotshwe ngawo, waye njengo-Elija. UJesu washo, basholoni ababhali ukuthi u-Eliyase kumele ukufika kuqala na? Wathi usevele ufikile, futhi neza kuye enikuthandayo. Niyabo, kanjalo indodana yomuntu ngayihlupheka phansi kwezandla zabo, ngoba wonke umbhalo kufanele ugcwaliseke. Besisani uJohane, bukani ukuthi uJohane wenzani. UJohane wayeyindoda egqamile, uvumbuka engaveli ndawo. Wayenjalo no-Elija, bobabili wayengabathandi behlane. Futhi khumbulani, ubabili babadalula besifazane ababuso bupendiwe, abesifazane abanesimile sibi nezimvelo zabo kwakufana ncamashi njengo-Elija, wayenjalo noJohane. Futhi bobabili bathi ukuthatha indlela efanayo ethathwe womunye nomunye. Kodwa uJohane waba nguye owamemezela futhi wethula uMesiya. Qaphelani, wethula uMesiya esitola besifazane abanesimile sibi. Kwanamhlanje esibabiza ngabaprofethi bamabandla namhlanje, bese-ke bezibiza ngabakankulunkulu abanye balabaprofethi baka-Ahabi besimanje, nobuso babo obuncane obupendiwe, izinwele ezifishanisiwe, oJezibheli abagqoka izikhindi behamba bebahola noma yikuphi lapho befuna ukuya khona, bese-ke bezibiza ngodokotela kanjalo njalo beBhayibheli. Kungaba kanjani na? Bako-Ahabi, yebo, imfundiso yezivumokholo zabo bayesaba ukwehla kuyo, bayesaba ukuthi bazokhishwa ehlelweni labo noma okuthize. Ngeke nginitshele cishe kungaleso sikhathi, ngenkathi uNkulunkulu njalo evusa into ethize enkundleni. Ukukhela wakwenza ngezinsuku zika-Ahabi, wakwenza ngezinsuku zika-Johane, wethembisa ukukwenza futhi ngezinsuku zokugcina, futhi uzokwenza. Sekuyisikhathi impela ukuthi sithenjiswe lokhu. Ngaleso sikhathi ukuthi sizobona umali wakho wesine egcwalisekile, khona impela kusho isibonakaliso sokwahlulela okuzayo, umlilo ovuthayo oyobhubhisa konke ukungakholwa. Nabalungileyo bayophuma bahambe phezu kwemilota yababi, kwethenjisiwe, kuprofethiwe. Isho kanje iNkosi, kufanele lize kwenzani iphimbo lakhe uma lo muntu efika enkundleni na? Uzobe kwembula izwi likaJesu Kristu elithenjisiwe. Lokho yiyonanto kuphela impela okungaba yiyo, ngokuba iBhayibheli lathi kumaHebheru 13:9, nguyena izolo namuhla laphakade. Kunjalo watsho futhi kuLuka 17:3, ekubeni njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu, lapho indodana yomuntu iyowembulwa. Indodana yomuntu iprofethwa ukuba yembulwe, futhi inhloboni yesambulo eyoba yiso na? Kuyoba isambulo sokuphila kwayo emva kokubethelwa iminyaka engama-199, futhi ivukile kwabafile, futhi iphila kanye nathi. Iyawembulwa ngoba impela izinto ezifanayo abazenza Sodoma kuyofanele kubuye futhi. Ungawuhumusha noma ngayiphi indlela ofisa ngayo, kodwa nakho kungamaqiniso nje kuyazihumusha. Izwi alidingi kuhunyushwa uma likwenza qobo lwalo. Le mbula uKristu esithembisweni sonyaka ilokho impela okuyofika enkundleni. UPawulu wayenesibonakaliso, ake simbhekisise. Ngiyakholwa ukuthi uPawulu wayengumprofethi na? Impela wayenguye. Manje qaphelani, uPawulu wafika enkundleni futhi wabona isibonakaliso. Hloboni yesibonakaliso asibonayo na? Insika yomlilo esendleleni yakhe ebheke eDamaseko eyiJuda. UJesu wayesefile, wabethelwa, wavuka, wenyukela ezulwini. NoPawulu wayesendleleni yakhe ebheke ezansi eDamaseko, ngenkathi ukukhanya okukhulu kumshaya kumlahla phansi. Wayesememeza, Nkosi ungubani na? wathi ngingujesu futhi watshela ukuthi wayebizelwe ukuba isitsha esikhethiweyo isitsha esikhethiweyo manje qaphelani wayenani upawulu bonke abanye ababengenayo na wayenobuningi besambulo sezwi kankulunkulu ngoba kwakungupawulu owavuma ukuthi ujesu wetestamente elisha wayengujehova welidala haleluya bengingasho okuthize lapha wayenesambulo salo waliloba futhi walembula ngoba unkulunkulu walivumela ukuba lenezelwe ebhayibhelini nezwi lifika kuphela ngebhayibheli ngomprofethi futhi ngakho-ke unkulunkulu wembula kupawulu futhi waloba izincwadi amaletha ephefumulelwe nonkulunkulu wazifaka ebhayibhelini o heyi wembula ukuthi ungukristu wetestamente elidala ngoba wahlangana naye wayengaqondi ukuthi yayikanjani leyo nsika yomlilo lowo kwakunguye owahola abantu bakubo baphuma egibhithe lo kwakunguye owayekade enamaheberu wonke unyaka futhi nangu umbonile wathi nkosi yini oyifuna ngami na wathi ngingujesu ubonile ukuthi lo owayekade ehole abantu bakubo ayekade ayemazi ngaso sonke isikhathi umose ahlangana naye unginguye okhona njalo onguyena izolo namuhla naphakade wabonaka lizwe enyameni kwakuyisambulo sakhe wayenalo ngaphezu kwanoma umuphi omunye wabo waye futhi wayenalo ilikhulu kakhulu waze funa aphakanyiswe phezu kobuningi besambulo anikwa sona oh hey wenza yina isambulo sakhe manje-ke sasiyisiprofetho sanamuhla kwakuyiphimbo livela lilotshwe ebhayibhelini ukuba liqinisekiswe namhlanje futhi haleluya iphimbo liqinisekiswa futhi akuloba ngoba wayengumprofethi kankulunkulu embula esibonakaliso sasikhuluma ngento ethize futhi siyaqaphela manje lokho ujesu ngenkathi efika enkundleni qaphelani wayeyizwi eliprofethiwe wayenenkonzo yokuba ayigcwalise niyakholwa lokho na impela wayenenkonzo qaphelani yokuba igcwaliseke eyayilotshwe ngaye wakusho lokho ngobunye obusuku njengoba ngakhuluma kukleyophase nabanye o nina eningaqondiyo nenilibele enhliziyweni ukukholwa izwi kankulunkulu anazi yini ukuthi ukristu ubemelwe ukuhlupheka ngalezi zinto na abakhulumanga yini bonke abaprofethi ukuthi ubemelwe ukwenza lokhu bese-ke engena enkazimulweni yakhe na ufanele agcwalise konke akufikelayo fikela ukuphilisa ukuze kugcwaliseke wenza lokhu ukuze kugcwaliseke yonke into ayenzile yayingeyokuba igcwalise ngoba wayefanele abe iphimbo lalo mbhalo kodwa ngaphambi kokuba akwenze waphuma nenkonzo yokuphilisa ephilisa abagulayo wonke umuntu wayefuna ukubona sibonakalise impela babekukholwa ukuphilisa kodwa iphimbo lakushintsha ngolunye usuku ngenkathi ethi mina nobaba simunye lokho kwakukukhulu kakhulu kubo uzenza unkulunkulu ungumuntu ngenkathi isibonakaliso basikholwa kodwa inkathi bezwa iphimbo emva kwaso inkonzo eyalandela leso sibonakaliso balitholanga yangena ngaleyo nkathi-ke inkathazo khumbulani wakhetha abayishumi nambili wathi wabakhetha ngaphambi kokusela kwezwe wathi ngikhetha abayishumi nambili nomunye wabo uyidemoni upawulu wathi ngeke athathe leyo ndawo ukuba abe ngokhethiweyo futhi qaphelani futhi ngenkathi enza ngolunye usuku uqala ukukhuluma kubantu futhi wathi uma ningadli inyama yendodana yomuntu futhi niphuze igazi layo akukho kuphila babengathini odokotela ngalokho na manje akazange akuchaze akazange asho noma yini ufikela nje abaningi kangaka labo ayibazi ngaphambili ufikela bona Yena wathi akekho ngeza kimi uma ubaba wami engamdonsi nabo bonke ubaba angiphe bona bayokuqonda bayoza niyabo bayoza bayokuqonda lo ubaba angiphe yena abamagama abo lesencwadini yokuphila ufikela ukubahlenga manje siqaphe lokho kulelo hora elikhulu wathi uma ningadli inyama yendodana yomuntu niphuze igazi layo ngicabanga ukuthi abantu bacabangani nje ngabe leyo ndoda isangene na ngabe ifuna thina sonke siphenduke izimzimu na futhi manje mhlampe izophumela ndawo futhi izibulale futhi sifanele ukudla inyama yayo futhi siphuze igazi layo na niyabo abazange baqonde watshela uNikodemu wathi uma ngikutshela izinto zomhlaba futhi awukuqondi uzoziqonda kanjani izinto zasezulwini uma ngikutshela niyabo ngakho sithola ukuthi abakuqondanga ngakho ibandla laphunguka ngakho-ke wathi futhi ngani bo indodana yomuntu uyenyukela lapho eyayivela khona manje-ke abefundisi abangamashumi ayisikhombisa yonke inhlangano yathi yini indaba ngale ndoda na indodana yomuntu yenyuka na futhi lapha sidla nayo silala nayo sidoba nayo siphandle ezintabeni nayo sacambalala ezingwadule nayo ngasezingwini zemifudlana nayo futhi manje-ke futhi iyenyuka sibone umpetshana eyathunduzelwa kuwo sakhuluma nomama wayo samazi ujosefa wayefanele ukuba ngubaba wayo siyazazi zonke lezi zinto futhi manje-ke yathi indodana yomuntu yenyukela lapho evela khona oh kungaba kanjani lokho na niyabo kodwa yayiyizwi behluleka ukubona ukuthi yayiyizwi njengoba ngacaphuna ngolunye usuku omunye wemibhalo egqame kakhulu impela ukuthi ngenkathi ujesu eneminyaka eyishumi nambili kudala ngenkathi bemshiye emkhosini wepentekoste wayehambe izinsuku ezintathu futhi abangamthola bayabuya umariya wayekufakaze ngokuqinile lokho ukuthi ngongcwele wasibekela yena futhi wazala lowo mntwana kodwa esemthola ethempelini ephikisana nalezo zazimthetho wathi nina wathi uyihlwe nami besikufuna ngezinyembezi wenza nina wagxeka ubufakazi bakhe uqobo ebiza ujosefa ngobaba wakhe manje uma engumama kankulunkulu kuthiwani ngalokho na niyabo izisani izwi njalo liyaqondisa lowo mfana omncane oneminyaka eyishumi nambili kudala engakaze aye nosuku esikolweni njengoba sazi ngaye umntwana nje akazanga ukuthi wakusho mhlampe kodwa bekisisani ukuthi wathini anazi yini ukuthi ngimele ukuba ngisemsebenzini kababa wami na futhi uyizwi namhlanje nguyena izolo namuhla naphakade anazi yini ukuba wayekade esemsebenzini kajosefa wayeyobe kade enza umsebenzi wombazi kodwa wayekokababa umsebenzi kababa wasezulwini wayephandle lapho eqhumisa lezo zinhlangano ababenazo enhla lapho nakho konke lokho kukwenze amathizithize wayekudabula kube zicucu futhi bamangala umfana omncane kanjalo owayazi lokho kwakunguNkulunkulu ekhuluma ngayo ngoba wayeyizwi lalolo suku qaphelani ukuthi lokho kuphelele kanjani uKristu nguyena izolo namuhla naphakade isambulo sakhe siyathola siyafana waqala ukuphilisa futhi ngenkathi enza yonke into yayikahle kodwa manje-ke inkathi eqala yiphimbo iqala ukukhuluma uma ningadla inyama endodana yomuntu awu bona ibandla lasuka lahamba lowo mfo asisafuni ukuphinde simuzwe lowo mfo usangene bakukhohlwa konke lokho ayekwenzile ukubonakaliswa abalifundanga ibhayibheli ukubona iholo ababephila kulo impela wayewumuntu oyinqaba uNkulunkulu kwenza ngaleyo ndlela basho izinto eziyinqaba kungani uMikhaya engavumelananga nabo bonke abanye abaprofethi abangama-Israyeli ezathi lapho phambi kukathi uShafathi nabona niyabo kungani bengazange na wayenezwi lenkosi ayefanele alisho wathi ngisho kuphela okushiwo uNkulunkulu futhi babe negunya langokombhalo ukhombisa ukuthi babeqinisile kodwa hhayi wonke umbhalo ujesu wathi kulotshiwe futhi niyabo abaqondanga manje kaphelani njengoba sesivala manje sishiywa isikhathi yebo ngiyaxolisa sengibe isikhathi eside kakhulu futhi ngizosheshisa masinya impela manje enzele umugqo omkhuleko amanye nje amazwi ambalwa engifuna ukuwasho lapha kaphelani umprofethi uyafika futhi uma efika kukhombisa isibonakaliso futhi manje-ke kukhona iphimbo kuleso sibonakaliso elikhulumayo iphimbo elikhulumayo iphimbo langokombhalo elizohambisana nebhayibheli libonakalisa izwi lelo hora bekuhlala njalo kungaleyo ndlela kuyohlala njalo kungaleyo ndlela ngoba unkulunkulu angeguquke manje qaphelani inkonzo yokuqala kajesu bona wonke umuntu wayemfuna ebandleni labo ungumfo omkhulu impela wangena kuwo onke amasinagoge wafunda imibhalo egoqwayo wahlela phansi wonke umuntu urabi osemncane kodwa ngolunye usuku uqala ukukhuluma kubo ngenye indlela iphimbo lesibonakaliso liqala ukukhuluma futhi ngenkathi iphimbo liqala ukukhuluma awukho muntu owayemfuna omunye wabo wathi lo muntu uyahlanya yizimzimu ezama ukwenza izimzimu ngathi sonke niyabo akazange uchaze ubayeka bahambe olandelayo ofikayo sithola ukuthi amashumi ayisikhombisa inhlangano yabefundisi ayekade inaye ngenkathi befika awu lo muntu angabe enyuka kanjani na ungubani na ngani lapha uzenza alingane nonkulunkulu lilikhulu lelozwi futhi bahamba basuka kuye wayesephendukela kubafundi wayesethi nifuna ukumuka nani na niyabo babengenako umuka babebone into ethize babewazi umbhalo futhi bazi ukuthi kwakuyilowo babengenako ukuchaza ayekhuluma ngakho kepha nokho bakukholwa noma kanjani abazange babuze imibuzo kubakhathazanga neze bakholwa ngoba kwakungukuqinisekiswa kombhalo niyawukholwa lokho na upetro wathi nkosi besingaya kuphi na wena wedwa unamazwi okuphila okuphakade bakubonile babekwazi lokho yena ukuthi wayengubani futhi yilokho afanele ukukwenza akunandaba ngeke sakuchaza niyabo abemisele ukuphila ngaphambi kokusekelwa kwezwe ngenkathi lokho kukhanya kukushaya bakwazi kwakungekho nto ezobagodloza kukho akunandaba kwakubukeka sengathi abafarisi babemvalele phakathi ngapha nangapha akubakhathazanga labo bafundi baqonda phambili ngqo noma kanjani ngoba bakukholwa iphimbo lakhe lakhuluma ngaleyo nkathi manje ngingahle ngisho lokhu iphimbo lakhe liyokhuluma ngolunye usuku isibonakaliso siyofika kuthi liyokwenzani na isibonakaliso eselawuthi-ke asifanele sifane njengoba sasinjalo ngaleyo nkathi kuyoba nephimbo elikhuluma kithi ngosuku lokugcina kumbulani isibonakaliso saselawuthi-ke ujesu nguyena izolo namuhla naphakathi kuthi ngenkathi ekhishelwa ngaphandle ebandleni lapho onyakeni waselawuthi-ke siyathola ukhishelwa ngaphandle futhi ngaphandle bukani iphimbo uma noma imuphi umuntu eyobambisana uma noma ubani eyongingenisa ngiyakuza futhi ngidle nabo nami ngiyakungena futhi ngiyakuba kubo emi ngaphandle esikhundla sonyaka webandla engqongqotha ezama ukungena uma noma imuphi umuntu eyovula umnyango bese nje ebambisana nami kancanyana ngiyakungena futhi ngidle nabo ngiyakuzazisa kubo uma nje ngingangena njengoba ngenza endleleni ebheke emawosa ngalobo busuku emawosa uma nje ngingangena ngiyakuzazisa kubo manje ibhayibheli lathi ileyo ndlela kuyoba ngayo futhi ileyo ndlela kuyiyo ukristu ngidle ngizembule kubo ngiyakwembula ukuthi ngiyena izolo namuhla naphakathi indoda yomuntu iyokwembulwa ngalolo suku lapho bonke ububandla yonke enye into iba yisodoma nanjengalokho ngiyakuba ngaphandle kodwa ngiyobe ngingqongqotha ngizama ukungena manje futhi uma ningakholwa ukubonakaliswa okuqinisile kwaleli hora siphila kulo angizukuba naso isikhathi sokuqhubekela kulokhu kodwa uma ningenako ukuthola futhi nikwazi ukubona manje kubonakaliswa okuqinisile ukuthi uNkulunkulu ukhombisa isibonakaliso nesibonakaliso sinephimbo nangokombhalo niyaqonda na asikhuleke Nkosi Jesu izwi nje elivela kuwe manje lokuqinisekiswa ukuthi kuyiqiniso manje baba wasezulwini siyaqonda ukuthi kungaba yini ukuphela kwethu uma sifunyanwa singufakazi wamanga wakho bengingayaphi inkosi bekungenzekani kimi na bekungaba kuphi ukuphela kwami uma ngifunyanwa ngingufakazi wamanga noma ngakhe indlu phezu kwamabibi noma isabathi esibishayo na uNkulunkulu isize amakhola ngempela uma simele sime sodwa sime ezweni sibona isibonakaliso sakho Nkosi sibona ukuthi into ethize ilungela ukwenzeka siyazi ukuthi isikhathi sokuphela silapha siyazi ukuthi sithenjiselwe thina manje kwangathi singehluleke ukusibona woza Nkosi Jesu wena uyafana unguJesu lobusuku uma ungathola omunye umuntu ukuba nje akumeme ungene ukuthi ungangena khona ke uzozazisa kubo siphe khona ngiyakhuleka lobusuku ngegama likaJesu amen ngilethi kancane nje bangani ngizobaqishe nje imizuzu eyishumi noma ishumi nanhlanu sinayo ngizobiza abanye umugqo omkhuleko angizange ngiliqaphele iwashi lami nginewashi engalithola eSwitzerland ngaphi walona ngiyaliwayinda bese likhala kodwa i-alamu li angiliphethe ngesikhathi ngikhohliwe ukuliletha manje liyangidida ngezinye izikhathi ngikhulume isikhathi eside kakhulu ngithetheleleni mhlawumpe ngizokulungisa mhlawumbe kusasa ebusuku amakadi omkhuleko bekuyiliphi lelo ibithini inombolo na unikeze maphi amakadi omkhuleko na u-A welokuqala kuya ekhulwini na sibize kuphi ukugcina ukhona okhumbulayo na welokuqala siqala kulokuqala bese-ke kuya emashumini amahlanu noma amashumi amabili nanhlanu noma ndawo bekungamashumi amahlanu ngaleyo nkathi asibize kusukela kwelamashumi ayisikhombisa nanhlanu-ke kulowo busuku sibize kusukela kwelokuqala elamashumi amabili nanhlanu elamashumi amahlanu manje asibize kusukela kwelamashumi ayisikhombisa nanhlanu u-E wamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubani onekhadi lomkhuleko phakamisa isandla sakho ikhadi lomkhuleko u-E wamashumi ayisikhombisa nanhlanu phakamisa isandla sakho kalazani emakhadini enu nisho ukuthi alikho lapha na manje-ke siqala kusukela ndawo o ngiyaxolisa kulungile u-E wamashumi ayisikhombisa nanhlanu nenekazi kulungile woza ngapha nenekazi khona lapha amashumi ayisikhombisa nanhlanu amashumi ayisikhombisa nesithupha amashumi ayisikhombisa nesikhombisa amashumi ayisikhombisa nesishiyagalombili amashumi ayisikhombisa nesishiyagalolunye amashumi ayisishiyagalombili akume labo abahlanu oqala owesibili owesithathu owesine sishoda ngomuntu oyedwa oqala owesibili owesithathu owesine nangowesihlanu kulungile kulungile elamashumi ayisishiyagalombili kuya kwelamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu imani ku-E amashumi ayisishiyagalombili kuya emashumini ayisishiyagalombili nanhlanu manje khumbulani ngamunye wenu nalawo makhadi uzobizwa ningakhathazeki nje izolithola amashumi ayisishiyagalombili kuya emashumini ayisishiyagalombili nanhlanu ngulungile amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu kuya emashumini ayisishiyagalolunye owesibili owesithathu owesine owesihlanu u-E amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu kuya emashumini ayisishiyagalolunye amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu amashumi ayisishiyagalombili nesithupha amashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye amashumi ayisishiyagalolunye amashumi ayisishiyagalolunye kuya ekhulwini ku-E bamise wozani nganeno ngakulolu hlangothi mfowethu uRoy ngisize ubabale ubone ukuthi bakhona yini umzuzu nje ngisa manje bukani abanye benu lapha abana amakhadi omkhuleko nokho niyagula nifuna amandla kaNkulunkulu aphilisayo isibusiso sokuphilisa sikaNkulunkulu uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho uthi ngiyazi uNkulunkulu angangiphilisa kulungile uma uthanda yehlela lapho mfowethu Roy futhi umsize ngokushesha impela uma uthanda ngoba sishiwa isikhathi yehla futhi ubasize uma uthanda ngokushesha impela futhi ufuna ukusho nge-Spanish. Usho lokho niyabo nakho kuza oyedwa manje obengeke eze niyabo beningamangala ukuthi kunjani phesheya kwezilwandle mhlawumbe kanye njengase-Afrika nganginabahumushi abayishumi nanhlanu bemi lapho phambi icishe kwabantu abangamakhulu amabili ezinkulungwane futhi bengingathi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu futhi bekuyohamba kwehle njalo ngalo muqa futhi kwehlele le ngalowo muqa kuya kuzo zonke izizwana bese kuthi-ke ubuya futhi ufanele ukucabanga ukuthi ubuthini futhi nje wehlukile ohe kodwa ngibone izinkulungwane ezingamashumi amathathu zabomdabu bawoblankethe zinikela izinhliziyo yazo kuJesu Kristu ziphihliza izithixo zazo phansi njengesiphepho sothuli kulungile kulungile ngabe ukhona osileleyo ezansi lapho noma owonye ukuthize na ya kuyaqinisekisa lokho kukahle mfowethu awusho sekake uyamazi umfowethu Espinoza na ya uvela ezansi lapha ukhona omaziyo umfowethu Espinoza umin wayeyilowo owayenami engale edolobheni lasemexico ngenkathi leyo ngane encane ivuswa kwafileyo ngaleso sikhathi ngicabange nje ukuthi encane nizwile indaba yayo usobala kwakukwi-business Men's Voice nezinto lapha nganginje futhi ngifuna ukwehlela lapho futhi ngesinye isikhathi abantu abazithobeka nje pho futhi babe khona ngempela babe niyabo ibandla ezansi lapho ihlala njalo lethembisa ukuthize abafinyeleli neze kukho kodwa lapha phakathi esithembisweni seBhayibheli sikuso sikithi siyasibona nalokho kusenza sibe yiso ngempela kulungile manje ngamunye wenu nakisiseni okungenani imizuzu eyishumi mhlawumbe ngibize abaningi kakhulu angazi ngingahle ukuba ngeziphutha kulungile bathi ukubajikisa ngapho kulungile bathethele nje bahambe yonke indlela bangene emgqeni phili njengoba nje bekanjalo futhi nje asiqale nje siqale umuqa omkhuleko yenyukani nibatholele isihlalo ukuze bezohlala phansi lapha umfowethu Roy noma ukuthize ehholo lapho kunenkamelo ngifuna ukubona abantu bebukela niyabo kunento eyodwa eningeyenze ingeke nabo nokuphazamiseka umoya ongcwele yakhophozela bangaki okwaziyo lokho na niyabo nifanele nilalele ngesikhathi bangaki obesemhlanganweni futhi abone izinto zisuka komunye ziya komunye na impela nizibonile nibabone lahlekelwa umqondo wabo futhi bahlanye izihlalo zindize izungezendleni namadimoni lakhishwa abanye babo ufe esingezansi futhi badingeka baqubulwe bakhishwe endlini besalokhu befe esingezansi futhi abanye bafela khona lapha ababemi khona futhi bawe bafe phambi kwethu nje ngqo niyabo asidlali lona isonto ngumoya ongcwele nifanele nikhole indoda yake yama ngesinye isikhathi izama ukungifaka isiphoso lapho eCanada kwini lokho ngaphesheya ukusuka eDetroit yiliphi leyo dolobha elisenhla lapho na qhabo ngaphesheya ukusuka eDetroit iWindsor ya ifika lapha ya babeqashele ukuba ihambe iyofaka abantu isiphoso ngempi niyazi ibenze bakhonkothise okwezinja nezinto ezinjalo nalowo mfo ehlezi phande lapho ngilokhu ngizwe umoya oyinqaba futhi ngawuqaphela nomoya ongcwele wathi ibize wathi ndodana yedemoni likufakeleni lokho enhliziyweni yakho ukuba uze lapha na ngoba ukwenze lokho bazokuthwala uphume lapha isalokhu ife esingezansi lokho sekuthi akube iminyaka eyishumi nambili edlule
bayithwala bayikhipha ya uNkulunkulu usalokhu enguNkulunkulu into ikenisile niyabo uyafana akakubuki neze uma kuphela singakholwa yilokho kuphela okufanele sikwenze ukuba nokukholwa manje bekani ngapha futhi nikhole manje uma umoya ongcwele uzofika angazi ukuthi uzofika kodwa uma uzofika manje soboluni lwesibonakaliso esilubhekile namhlanje na ukuvuka kwaKristu ufakazi ukuthi uJesu uyaphila phakathi kwethu kunjalo na wonke umuntu uyakukhumbula lokho na iBhayibheli ali manje ngabe sinazo isibonakaliso sesesodoma ezweni namhlanje na ngabe kunjalo na sinesibonakaliso sikaNowa ezweni namhlanje kunjalo na sinazo zonke lezi zinye izinto na manje yini athi iyokwenzeka ngaleso sikhathi na indodana yomuntu iyokwembulwa ngalolo suku kunjalo na yini embuliweyo na iyaziswa noma yini eyazisiweyo embuliwe indodana yomuntu iyokwaziwa ngalolo suku awu enguyena izolo namuhla laphakade bengeke enza into efanayo ukuba azazise na bangaki ukukholwayo lokho na kulungile manje seninakho yini okwenu wonke umuntu useqondisiwe ezantsi lapho manje emgeni na manje bangane angazi ukuthi sizofika kukho konke okwakho yini ngifuna nonke nje ngale nibhekisise ngempela futhi nihloniphe nikholwe nikhuleke nikholwe manje sizani niyabo yakholwazi uma kwenzeka into ethize isuka kimi ungagcumi wonke umuntu futhi aye niyabo ya cishe ezinyangeni ezimbili ezedlule ebandleni lami ngelinye isonto ekuseni awukhona into ethize usathane wenza into ethize ukuheha ukunaka kwabantu kwawukhona ingisi lapho eligama linguweyi lakhe kweyami niyalifune ikheli lalo noma singaba nawe ukuba ubhale lithumela amatheyipu omhlangano avela phesheya kwezilwane nendoda yakucasibela engangikusho ngenhliziyo ngase ngibheka phansi ngobona lowo moya osabekayo phezu kwayo ngaba nayo engokiswaneni yangasese ngayitshela ngathi mnumzane weyi unenkathazo yenhliziyo wacasukela ngisho nalokho ngathi uzele ini kimi pho na ngakho cishe inyanga emva kwalokho waya kudokotela nodokotela wathi wayenenhliziyo embi kabi ngakho ufika emhlanganweni ngalokho kusa nento ethize yashiwo ingisi eligqabhelwa yikhanda ngempela niyazi la kucasukela lokho umkalo owesifazane waseNorway oyisimangaliso inesi futhi wayehlezi lapho nalo futhi ngasho into ethize futhi kwalicasula ngokukhulu kushesha niyazi futhi ngenkathi lenza lalimi ngezinyawo futhi babecula futhi ngenkathi enza ikhanda lalo labheka emumva amehlo alo avele nje aqhwabaza abheka ngqo khona emumva obuso balo baphenduka bababomvu ngokumnyama ngempela njengalelo desk lapho lawa lafa kwiphasi lendlu awu manje ibandla laqhubeka abantu bedazuluka ngase ngithi hlalani phansi niqeqeshwe kangcono kunalokho niqeqeshwe kangcono kunalokho futhi ngakho umkalo wehla wayehlola inhliziyo yalo lalingasekho uqala ukudazuluka ngase ngithi dadewethu wey umzuzu nje ukuze ngikwazi ukuphuma epulpit lapha asazi ukuthi yini ubaba futhi lapho ngehlela lapho lase igongobele nje amehlo alo kwakungekho mbala emehlweni alo lase livele liqhuntsuke kanjalo emuva angibange ngisezwa iziyo kunoma ngangingezwe kulokho wathi oh uqala kutazuluka uqala ngathi manje asazi ukuthi ubaba wasezulwini kuzokwenzani ngase ngithi mhlawumbe ukwenzela inhloso ngathi mfowethu wey ubecasuka wathi ungihlebezele ukuthi umcasulile ukushilo ngase ngithi ubengafanele akwenze lokho ngathi baba wasezulwini mthethelele umfowethu wey ngesiphosiso sakhe futhi ngibiza umoya wakhe ukuba ubuye wathi mfowethu Brennan futhi nango wayesephila futhi emi phakathi kwethu niyabo niyabo ningatholi uma noma yini ikhela ibani lokhu nithule nje ibani lokhu nithule ngikubonile kwenzeka izikhathi eziningi kakhulu kodwa uma ibandla lithola ukudabuka lonke khona ke niyabo niyamdabukisa umoya ongcwele
manje uma nifuna ukudumisa uNkulunkulu ngokuthize lokho kuhle kwathi uma wonke umuntu egcuma futhi ebukela lokho lokho nabantu besukuma futhi behamba hamba futhi beqoqisana unguku titheka nje
wena uJesu ubengeke aphilise ngisho abantu ngaleyo ndlela uqobo lwakhe kunjalo nange inkathi elapha wabaholela ngaphandle komuzi kanjalo wayesebeka izandla phezulu kwabo wayesebakhulekela manje elininikazi elimi lapha lingowesifazane osemncane kunami libukeka liphilile futhi liqinile angazi manje yabo ibandla la izolo isikhathi sokuqinisekisa uNkulunkulu libeka izandla phezu kwakhe futhi limkhulekele limdedele ahambe libone ukuthi wayenakho yini ukholwa ukuba aphiliswe yileyo ndlela uNkulunkulu akwenza ngayo kodwa uethembise enye into ethize manje yabo izwi isithembiso sanamuhla ngiqinisekile ukuthi niyaqonda engikuchazayo manje ngithola ukushintshanisa lapha ndawo ngakho ya ngicabanga ukuthi lokhu sekungcono manje uma lelininikazi angilazi kodwa umongcwele uyalazi manje nasi impela isithombe seBhayibheli izwe elibonakala lonke ngesikhathi sinye uma wake waba ngapho njengamanje nje lowo mthombo uselapho nemivini yayimila phezu kwesiqongo uJesu wabonana nowesifazane futhi wamtshela ukuthi inkathazo yakhe yayiyini futhi wazi ukuthi leso kwakuyisibonakaliso sehora ukuthi uMesiya wayelapho njalo na wazi wakwazi awu uma efana namhlanje futhi ethembise ukuzembula yena uqobo ukufanayo khona-ke kuzodingeka kube isibonakaliso sakhe futhi manje ngethemba wonke umuntu uyaqonda ukuthi angiqonde khona ukuthi yimi noma angiqonde khona ukuthi abafowethu lapha noma omunye umuntu phandle lapho ngiqonde ukuthi uJesu niyabo uKristu hhayi ocotshiwe niyabo wafa ukuze abangele ukuba inkonzo yakhe ukuba iqhubekele phambili ngebandla lakhe elivuma izwi lakhe lokho akusho ukuthi kwenze noma yini yehlukile kimi kunoma kwenza koyedwa walawa indoda lapha hayi nokuncu noma oyedwa khona lapho sonke siyizoni ezisindiswe ngumusa kodwa isithembiso sakhe wethembisa ukukwenza futhi ungalesi sizathu ngimi lapha manje ngoba wakwethembisa futhi wathi bani kwenze ngakho ukuthi akukho wesabake manje nenekazi ngifuna ungibuke umzuzwana nje ukufundisa nokushumayela ngokujwayelekile uma nganginemihlangano yami ephumelela kakhulu impela ekuboneni okufihlakele nokunye kungenkathi kwakuvamise ukuba kube imanager eshumayelile umnumzane Baxter nabo babe shumayela isikhashana futhi ngangifanele ngenze lutho kodwa ngiphumele emsamo ngiphume ngqo endlini ngivela ndawo ngikhuleka ngiphume ngqo base bevele benawo umuqo omkhuleko umisiwe ngavele nje ngangena ngqo niyabo kodwa manje ufanele uzishwibe wena uqobo ngemuva ndawo futhi ukushumayela isiphiwo ukushumayela ukuphefumulelwe niyabo futhi isiphiwo abanye abapostoli abanye abaprofeti abanye abafundisi abanye abelusi abanye abavangeli leso iziphiwo esisebhandleni niyabo kodwa kungenzeka singaba nesingaphezu kwesisodwa njengoPawulu noma imuphi walabo manje inqobo nje uma kukhona abapostoli lapho kufanele kube nomprofeti inqobo nje uma kunomprofeti lapho kufanele kube nomvangeli kungani abafundisi bethi kukhona umelusi nomvangeli kodwa awukho umprofeti niyabo lokho ngokucosha okufunayo ulenze lisho into ethize elingayisho kodwa uNkulunkulu ungumhomoshi wakhe uqobo wezi lakhe uyalisho noma ngabe liqinisile noma cha manje uma umoya ongcwele uzokwembula kimi into tizi wenzile noma ngubani noma yini konde angazi nyabo kunjenge phupho nje ubona into ethize kubuyela emuva futhi noma yini engiyishoyo engikubonayo ngiyakusho nyabo futhi khona ke leso sibonakaliso nyabo futhi nanto iphimbo lesibonakaliso sibonakaliso sokukwenza iphimbo yilokho elikushoyo khona ke uma lokho kuyiqiniso futhi konke iqiniso manje ke engikushumayela lapha ulelizwi kufanele kube iqiniso ngoba lokho izincwadi ezichazayo zobizo manje lokho akufakaziswanga yini ngeBhayibheli lobusuku na manje ngabe izethameli ziyakukholwa lokho ngawo yonke inhliziyo yenu na manje lokho kufanele ucazulule manje ngumazi wesifazane nathi sanga sami siphakeme futhi nathi izwi likaNkulunkulu futhi napha abefundisi behlezi niyabo angumazi wesifazane angaze ngimbone empilweni yami njengoba ngikwazi futhi sizihambi komunye nomunye anginandlela yokwazi uma kunjalo ukuze nje abantu bezokwazi phakamisa sandla sakho ukuze abantu bezobona manje singafana nalabo bantu esikhari na manje ngibuke ngiqonde ukuthi njengoPetru noJohane bedlule esangweni okuthiwa ngelihle manje bukani niyabo uJesu waheha ukunaka kwakhe niyabo wayazi wayefanele enyukele lapho ubaba wayemthumele phezulu lapho kodwa wayengazi wesifazane uyaphuma futhi wacabanga ukuthi kufanele kube yikho niyabo futhi khona ke wakhuluma naye waze wathola ukuthi yayini inkathazo yakhe khona ke wamtshela yilokho engikwenzayo khona manje imina ngizisusa endleleni ukuze ezokhuluma manje yebo inganitshela ukuthi yini engalungile ngesifazane ngumusa kaNkulunkulu inkathazo yakhe ngikuthi unamathumba futhi lawo mathumba asezibilini kunjalo impela uyakholwa ukuthi uzokuphilisa lokho futhi akusindise na wena uyakukholwa na nomunye uthize bomkhulekela futhi unaye na uyakholwa uzowaphilisa amehlo akhe futhi amsindise umfana wakho omncane na niyabo ukusho nje leyo nto eyodwa ukukuhlaziya niyabo kulungile kubeka manje kukholwe akakubambanga ekuqaleni ngoba ubebambe lokho emqondweni wakhe ngibone ukukhanya kulokhu ubaneka emumva phezu kwakhe futhi kanjalo ngoba ubekhulekela enye into ethize futhi noma bekuyini bekulapho niyabo 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 uma nje uzokholwa oh uma ubungakuchaza manje lokho kufanele kwenze wonke umuntu phakathi lapha lowo muntu nje oyedwa kufanele kwenze wonke umuntu phakathi lapha akhole khona manje kunjalo na Jaina manje sizihambi umunye komunye futhi ngiyacabanga sizihambi anginamcabango ngawe ungubani uvela kuphi noma yini ngawe kodwa uNkulunkulu uyakwazi manje uma ezokwembula kimi ukuthi yini inkathazo yakho uzongikholwa ukuthi ngineku yakhe na manje thulani nje ngakho konke nje eningakwenza manje yebo uphethwe iBP kunjalo ibangelwa isimo sokwethuka okwenza igazi lakho liphakame futhi uthola ukuthi usheshe ukhathale impela izikhathi eziningi umuntu olungile kakhulu niyabo hayi ocela ama lift yakhola ngempela yebo nomzane futhi ngibonga kakhulu ngalokho futhi awusho empeleni ngokuthi ungumuntu onomoya omuhle kangaka unomndeni omkhulu ngempela umyeni wakho uyagula futhi uneBP naye yena futhi uphethwe inhliziyo unendodana futhi iphethwe inhliziyo futhi manje ke unoyedwa okhathazeke ngaye kunento emnyama umfana usibekelwe ungumphuzi uphuza ugoloko futhi kunjalo akunjalo na khubeka nje kulungile kholwa manje khubeka nje ngicabanga ukuthi kuzolunga uma nje uzoqhubeka futhi ukukholwa uma ningakholwa zonke izinto ziyenzeka kulabo abakholwayo uma ungakholwa ukuthi lokho uNkulunkulu akusho kuyiqiniso lokho kuyacazulula ucabanga ukuthi kunjalo na akusiliqiniso lelo na akusikho lokho akusho na wenza isithembiso ngakho uma enza isithembiso lokho kuyaxazulula wathi uma ningakholwa zonke izinto ziyenzeka manje ucabanga ukuthi bona abantu kufanele babe nalokho na abanakho abadingekile ukuba bame lapha emsamo abadingekile ukuba babe lapha lutho nhlobo isikhathi nje esimangalisayo khona lapho kanjani ngani ezethamelini niyakhola ngenhliziyo yenu yonke na nonke na lelininikazi elihlezi khona lapha lingibuka khona lapho liphethwe inkathazo yenhliziyo ligqoke ingubo ensundu izindlela ezimnyama lifake izibuko uphethwe inhliziyo kuthe nje kungashiwo lokho ngeninikazi lapho into ethize ishaye phezu kwakho kunjalo manje usendleleni kude nami kodwa uthinte into ethize awuyithintanga na uyakholwa manje ngayo yonke inhliziyo yakho na uma uphakamisa isandla sakho uma lokho kuyiqiniso kulungile manje ungangisiza na lelo ninikazi elihlezi eduze kwakho eliphakamise isandla salo lapho liphethwe i-BP futhi uma lizokholwa ngenhliziyo yalo yonke izoliyeka futhi uma kunjalo phakamisa isandla sakho kulungile manje nkeleni bathinteni niyakholwa ukuthi uNkulunkulu angasiphilisa isifo senhliziyo ihlezi lapho nikhuleka futhi na niyakholwa ukuthi ubeyoyiphilisa inhliziyo yenu na uzoyiphilisa uma nizomvumela nje ukwenzile uma nje uzokukholwa kodwa kuqala ufanele ukukholwa ifanele nikukholwe nibophezelekile ukukholwa ngoba leyo indlela kuphela uNkulunkulu angaphilisa ngayo nakukholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yenu na ilinikazi ihlezi lapha nengubo ebukeka iminyama eliyigqokile into ethize engalungile ngentamo yalo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyisindisa ninikazi na uyabo awudingekile ukuba ube phezulu lapha emsamo yabo manje bukani kuthe nje lokho kukhanya ungasuka kuye kubuyele emumva ngo ninikazi liqale ukukhanya lihlezi emva kwalo ininikazi emumva kwalo ngo liqale ukukhala izinyembezi bekuyini na libe nokuzwa ukuxakile ngempela kufika phezu kwalo uma kunjalo ninikazi emva kwalo ngo sukuma phakamisa isandla sakho kunjalo ukuzwa ukuxakile ngempela kufika phezu kwakho manje isizathu kwenze lokho ngoba ufuna ukuphilisa kuleyo nkathazo yisisu futhi akusindise uyakholwa ukuthi uzokwenza na amen yabo uma nje uzokholwa nje yebo ndoda ehlezi lapho ngqo ingibuka ngokumangalisayo kakhulu uvehlane ihlezi lapho egcineni kwesihlalo khona lapho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa ofehlaneni futhi akusindise na ubungakukholwa na uNkulunkulu uzokusindisa futhi akuphilise uma ungakukholwa aniboni ukuthi unguyena nje izolo namuhla naphakathi na ningeke ukholwe ngayo yonke eyenu ukuba kebe ngingashongo lutho kuwe na uyazi ukuthi ngiyazi ukuthi yini ngalungile ngawe ukuba kebe ngingashongo lutho kodwa nje ngikuyeke uqhubeke wedlule ubungakukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na ngiyakholwa niphilisiwe nimikhono lapho ngakho nje hambani ukholweni hambani ukukholweni manje ngayo yonke inhliziyo yenu uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukuphilisile futhi uzophilisa ubabayi wakho futhi anenze nisinde nobabili na uyacabanga ukuthi uzophuma esibhedlela naleyo nkathazo yenhliziyo na hamba ukholwe manje uma ukukholiwe niyabo uma nje nizokholwa kuphela yilokho kuphela nifanele nikwenze niyabo aniboni ukuthi nguyena na unjani ninikazi na ngibuke umzuzu nje unobuthakathaka kunjalo umama wakho uyagula futhi lapha akaguli na unenkathazo yenhliziyo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzomphilisa umama wakho ngenkathazo yakhe yenhliziyo na awusho empeleni umzuzu nje umyeni wakho uyaphiliswa kuleso sisu esimkhathazayo futhi awusho umzuzu nje indodakazi yakho ibe nento ethize engalungile
ngumphimbo wayo. Uyakholwa ukuthi ukuphilisile lokho futhi na? Yebo, umzukulu wakho unamalumbo okuquleka njengokuquleka ingane encane. Uyakholwa ukuthi iphilisiwe futhi na? Kulungile, hamba ukukholwa. Hallelujah! Senzani na? Asimkholwa ngani na? Senilungele ukumkholwa na? Manje ke asibe ngezinyawo zethu esabiza. Umuntu wele sukumani kuthi nimnike udumo futhi nimkholwe khona manje lonke. Ngiyaqinisa ukuthi umuntu wele ulapha iBhayibheli igcwalisekile futhi egameni likaNkosi uJesu Kristu makuthi onke nonke nimnike udumo manje futhi nizophiliswa. Amen.